Du lytter til Radio 24/7.
Jeg lytter meget til den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
En klassisk dansk pølsevogn, som stod på torvet i Brønshøj i det nordvestlige København, er nu forsvundet. Ikke fordi der ikke var kunder til pølserne, men fordi indehaveren følte, at hun blev så groft chikaneret af en gruppe drenge med indvandrerbaggrund, som simpelthen chikanerede hende, fordi hun selv solgte svinekød. Nu har hun givet op. Og det lokale politi, de nåede ikke at gribe ind i den her sag. Kan det virkelig være rimeligt? Det debatterer vi om godt 20 minutter med Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skorup og medlem af Københavns Borgerrepræsentation og folketingskandidat for De Radikale, Karen Melchior. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter skal selvfølgelig bare blande jer i programmet med kommentarer, spørgsmål og forslag, og i specielt forslag til en modtager af Fidusbamsen. Vi er lidt i knep med kandidater. Det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sender os en sms på 42 600 247.
Men jeg kan dog lige sige omkring Fidusbamsen, at der er en lytter, nemlig Iben Hjort. Hun har indstillet Ejgil Kås til ugens Fidusbamse. Det synes jeg jo er ret lidt interessant. Men det vender vi tilbage til. Men vi er nu klar til dagens første debat. Og den tager udgangspunkt i, at i påsken, der slog tre danske klimaforskere i Jyllandsposten til lyd for en slags kinesisk inspireret etbarnspolitik på global plan, fordi man de her tre forskere mener, at det kan blive nødvendigt for at begrænse den globale befolkningstilvækst. Og det, som de tre forskere ikke sagde noget om, eller ikke blev citeret for sig i så høj omgang, det var, at det ikke var, fordi de nødvendigvis synes, at den kinesiske måde at gennemføre etbarnspolitikken var særlig god. Men den udmelding, fik nogle meget, meget kraftige reaktioner fra det politiske spektrum, og det var alt fra Enhedslisten over Dansk Folkeparti til Liberal Alliances Joachim B. Olsen, der jo bramfrit sagde om de tre forskere, det er virkelig dumt, det der kommer ud af munden på jer. Og derfor er det jo så en særlig stor glæde nu, at jeg kan byde velkommen til Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance, og til dig, professor Ejgil Kås, professor og klimaforsker ved Niels Bohr Instituttet. Og du er jo så en af de her tre, der blandt andet også har gjort mig opmærksom på, at altså alene klodens befolkning i dag, i det antal, den har nu, slet ikke er bæredygtigt i forhold til de her meget alvorlige klimaproblematikker. Og Ejgil Kås, vil du så ikke gentage det, som Joachim B. Olsen synes var så dumt at høre på, nemlig hvorfor du så mener, at det er nødvendigt med en etbarnspolitik, og hvordan skal man implementere noget sådan?
Ja, altså, ja, det er klart, at jeg tror, det er blevet misforstået lidt, som du også sagde, det vi argumenterer for. Og om man skal kalde det en etbarnspolitik, det kan måske endda også diskuteres. Det, der er vigtigt, det er bare, at man prøver at få nogle globale overenskomster, så at sige, hvor man ligesom bliver enige om, at det er et stort problem. Vi skal erkende det også i FN meget mere, end man har gjort indtil nu. Så det vigtige er at have nogle politikker, der har samme effekt som etbarnspolitik på en eller anden led, og gøre det sådan, så det går mindst muligt over, ud over færrest mulige mennesker.
Men det er jo også, som du har sagt, altså, fremskrivninger viser, at vi i år 2100, altså så vil vi være mellem 10 og 11 milliarder mennesker på kloden, hvis ikke der sker noget. Og det kan kloden ikke holde til.
Nej, altså der er jo mange ting, der er et problem med så mange mennesker. Der er jo dels det med, at det bliver meget, meget vanskeligt at modvirke klimaændringerne, når man er så mange. Hvis man samtidig, ligesom jeg, håber på, at der bliver større lighed i verden, sådan at de fattigste lande, de kommer op på et højere niveau. Fordi så skal vi bruge så meget ressourcer, så mange ressourcer, også til mad for så vidt. Så der er meget energi, der skal bruges, og der går også meget areal, som vi stort set ikke har. Vi har simpelthen ikke nok kloder til det.
Lige inden Joachim B. Olsen får lov til at sige noget, så vil jeg også sige, altså det som jeg har stusset over ved det her synspunkt, det er jo ligesom, at det er sådan lidt tabuagtigt at sige, at hvis vi skal gøre noget ved klimaforandringerne, så er befolkningens antal, altså klodens befolkning, det største problem, og det er derfor, at det bare ikke nytter nok med flere vindmøller, vi lader være med at flyve, og vi lader være med at spise kød, og det batter ikke noget, for vi er for mange.
Jamen, der er, okay, det vil jeg sige, der er jo sådan tre hovedspillere i det, alt det her. Det ene, det er befolkningens størrelse, så er der også en anden hovedspiller, det er, hvor god teknologi har vi. Og det sidste, det er så det, jeg nævnte før, det er, hvordan er rigdommen fordelt? Og de tre lagt sammen, der kan man lave modeller, systemmodeller for verden, hvor man kan se, at det kan simpelthen ikke hænge sammen, hvis vi skal fremskrive til 10-11 milliarder.
Mm. Joachim B. Olsen, kineserne, da de indførte etbarnspolitik, der sparede de jordens befolkning for 300 millioner mennesker.
Ja, det var en frygteligt.
Det var da pragtfuldt.
Ikke? Nej. Nå. Det er noget af det mest totalitære politik, som... Ja, er gennemført i en af de mest totalitære stater overhovedet, altså hvor man har et syn på mennesker som nogle brækker, man kan flytte rundt på, og i øvrigt, så er det så også en politik, som nu giver Kina nogle udfordringer, som er fuldstændig, altså virkelig nærmest uoverstigelige, fordi vi kan tale om demografiske udfordringer herhjemme, men deres demografiske udfordring er en helt, helt anden dimension, og i øvrigt, hvis man ser på FN's befolkningsfremskrivninger, så er det jo så noget med, at man regner med frem mod 2100 næsten en halvering af Kinas befolkning, og det kommer til at give dem nogle enorme, enorme problemer.
Men altså, Joachim B. Olsen, er det ikke noget mærkeligt noget? Altså, for mig lyder det som om, at de her frihedsrettigheder, som du smukt står på, vil du sige, du vil hellere gå i graven for retten til at få alle de børn, man har lyst til, end du vil, og så sige, så må vi acceptere, at vi æder hinanden op, ja, på kloden.
Men det er jo ikke det, der sker. Altså, det er jo ikke det, der er alternativet. Altså, alternativet er jo ikke, at verden den går under. Verden er gennem de sidste 200 år for mennesker blevet et enormt meget bedre sted at være. Og vi har haft helt ufattelige fremskridt. Og det, som man også taler om her, med de fattigste lande og så videre, jamen det er jo en enorm succeshistorie. Altså, ligheden globalt er stigende.
Men anerkender du ikke, at der er en grænse for, hvor mange mennesker, der kan være på den kugle her?
Jo, men det vi jo kan konstatere, der er sket historisk set, det er jo, at når børnedødeligheden er faldet, så tilpasser mennesker sig, så får man færre og færre børn. Altså, det, der er blevet flere mennesker på jorden, det er en af, hvad skal man sige, driverne bag, at vi er blevet meget mere velstående, at vi har kunne få et meget bedre liv. Er der nogen...
Der er en, der vil snakke med til, men fortsæt endelig, Joachim.
Er der udfordringer omkring klimaet? Ja, det er der. Men det er jo ikke menneskehedens eksistens, som sådan, der er troet her. Vi kommer til at løse de her problemer. Der er sådan noget neo-Malthus over det her. Malthus, han var... berømt i, ja, og sagde, at vi står over for undergangen, fordi at befolkningen vil uundværligt stige hurtigere, end vi kan levere fødevarer til dem, og derfor så vil menneskeheden gå under. Han tog fejl. Hvis du tager tilbage til 70'erne, så var der også professorer inden for biologi og andre, der sagde, inden for 30 år, så står vi over for vores eksistens, grundlag vil forsvinde. Okay. De tog fejl. Det, der er problemet her, hvis jeg siger det helt kort, det er, at der kommer nogle folk ind, som er rigtig dygtige på nogle områder, så kommer de ind fra højre, og så negligerer de fuldstændig den enorme forskning, den empiri, der ligger på økonomiske områder, og så siger de, at vi skal i gang med nogle løsninger, der er fuldstændig taget ud af en virkelighed.
Ejkel Kås, jeg hører på Joachim B. Olsen, at du er neo-malthusianer, og Malthus, det var ham, der sagde jo, med befolkningen, den udviklede sig eksponentielt, og fødevareproduktiviteten, den var lineær. Og så på et eller andet tidspunkt, så gik det galt. Og så siger Joachim, som jo også er rigtig, at man opfinder nogle teknikker, så vi kan bryde fødet os alle sammen, og så du er simpelthen bare sortser, for at sige livet. Og du tager ikke ind i dine betragtninger, at vi teknisk får løst det her problem på et eller andet tidspunkt.
Altså det jeg ved, og gerne vil arbejde hen imod, det er, at de mennesker, der er på jorden, de har det godt, alle sammen.
Godt udgangspunkt. Ja, det er enige om.
Altså, problemet er lidt, at der kan godt være nogle gamle studier fra 70'erne, der har vist et eller andet. Altså, de studier, forskningen er simpelthen blevet dygtigere. Det må man altså erkende. Og det, jeg snakker om her, det er jo beregningsmodeller for hele jordens udvikling, hvor man har i høj grad økonomi indover. Det er DTU Systemanalyse, blandt andet, der har lavet nogle meget fine beregninger over det. Hvis man når op på de der 10-11, som er FN's milliarder, som er FN's fremskrivning for 2100, hvis man gør de fattige meget fattige, så kan det godt hænge sammen.
Godt, men jeg kunne godt tænke på, eller godt, det er jo ikke godt, men bare for lige at prøve at konkretisere. Det, du anbefaler, det er, at vi skal have gjort noget ved befolkningen. Japanske kvinder, de går forrest. Det samme gør sydkoreanske kvinder. De gider ikke have nogen børn. Her i Vesteuropa, Italien, de går også fremad, går forrest i retning om, at nu skal vi udrydde os selv ved ikke at få nogen børn. Så i Europa, Asien, visse steder, skal man sige, hvor vi har en vis Rusland, ikke mindst, der går det sådan set udmærket. Så vi skal bare op på et eller andet økonomisk stadie, så kvinderne ikke gider have flere børn, så får vi løst det her problem.
Det er jo primært i blandt andet Afrika, stort mange lande i Afrika, hvor der er en meget stor befolkningstilvækst. Det ser ud, altså nu, jeg tillader mig bare at sige, at FN's fremskrivninger, det er nok det, vi kan gå ud fra, for der ligger meget arbejde bag de fremskrivninger. Og de tager jo højde for alle de ting, du her nævner. Så
det skal bare gå lidt stærkere, eller hvad?
Undskyld, hvad?
Det kan så gå lidt stærkere med, at folk ikke får børn, fordi jeg kan se, at fødselsraten i Indien for eksempel falder til 2,5 børn.
Prøv nu at høre efter, hvad Eichel K. siger, det er indregnet.
Jeg siger bare, at FN's fremskrivninger, dem vil jeg ikke anfægte, fordi det har jeg simpelthen ikke viden og ekspertise til at gøre. Jeg tror, det er rigtigt, altså det plejer at være godt, det de gør. Ja.
Okay, så der, Joachim Olsen,
Nej, altså det her med at sige noget omkring, hvordan hvad vi har af teknologi om 80 år, at det kan vi ikke. Altså sad du for 80 år siden og skulle prøve at forudsige med de bedste tilgængelige modeller og forudsigelser om, hvilke teknologier vi vil have til rådighed i dag, så vil du ikke kunne gøre det. Alle vil regne forkert eller komme med forskellige forudsigelser. Det vi kan sige noget om, det er, at menneskeheden har haft en helt ufattelig evne til at løse de udfordringer, som menneskeheden har stået over for. Og der har været masser af forudsigelser tidligere om, hvor galt det vil gå, og de har alle sammen taget fejl, og de tager også fejl den her gang. Der er ikke grund til at tro andet end det. Det er en langt større udfordring, det som jeg er inde på her, at der faktisk er nogle steder i verden, hvor der simpelthen ikke bliver født mennesker nok. Fordi hvis du vil løse de problemer, som jeg er enig med dig i, at vi skal have det godt her på jorden, så det, der har gjort, at vi har fået det godt, det er jo, at vi har fået en meget højere levestandard, vi er blevet meget rigere. Der er problemer i Afrika, i masser af steder. Det skyldes andre ting, det skyldes dårlige institutioner, korruption, og så videre.
Ja, det skal vi helt enig med dig
i. Ja, og det skal man selvfølgelig prøve at gøre noget ved. Men det, at man ligesom siger, at vi står over for menneskehedens udryddelse osv., det er forkert. Altså, det er ikke rigtigt.
Nej, men det har jeg jo på ingen måde antydet. Hvornår har jeg sagt noget i den retning?
Nej, men så kan jeg bare ikke se, hvad er det. Så vil jeg så sige, hvis vi skulle ud i sådan noget etbarnspolitik, altså, så vil det da blive en betydelig værre verden for mennesker at leve i.
Jamen, hør nogle gange, jeg har jo ikke foreslået, at vi skal lave etbarnspolitik alle mulige steder. Det er jo sådan, at de lande, hvor man har en trekantet befolkningspyramide, altså hvor man har rigtig mange unge piger og drenge, piger specielt selvfølgelig, i fødedygtige alder, der vil man få en meget, meget kraftig befolkningsvækst, bare af den årsag i forhold til, hvad man har nu. Så det kan godt være, at fødselsraten måske er nede på 2, eller stadigvæk så vil befolkningen stige meget med sådan en befolkningspyramide. Og det er jo det, der regner ind i FN's de der fremskrivninger, så man skal forstå det. Det er jo fordi, selvom man har en fødselsret på 1,5, hvis der er enormt mange unge, så vil der være en periode, hvor der bliver født relativt mange i forhold til den samlede befolkning. Og derfor så er det, at de befolkningsfremskrivninger fra FN, de når derop på. Og så siger du, at det gør ikke noget, vi er 10-11 milliarder på jorden. Og det kan være, at der kommer en ny teknologi. Ja, men altså nu vil jeg sige, man ved faktisk, nu har jeg selv været leder for et center, hvor man arbejder netop med energi, miljø og helbred. Et stort center i Danmark. Og der lærte jeg i hvert fald, at man ved faktisk mere, end man lige skulle tro om, hvad der sådan gryer af teknologi. I hvert fald de første næste 30-40 år. De er bare slet ikke blevet modne til at komme i produktion endnu.
Ja, men
så det ved man bare noget om, ikke?
Men, ja, jo,
og det er en af de her beregninger.
Er det her ikke også et spørgsmål om, at, sige, at det er jo meget smukt, du står på de liberale værdier, og det her, at man skal ikke begrænse menneskers udfoldelse, man skal ikke begrænse menneskers lyst til at få børn, og alt det, der skal være så meget og høj grad af frihed, men, som overhovedet muligt, men at vi også står på et tidspunkt i måske verdenshistorien, også med, selvom der er uoverskuelige teknologiske fremskridt, vil jeg sige lige nu, at vi så alligevel godt begynder at diskutere og sige, at der nogle gange er der nogle indskrænkninger i den personlige frihed, som vi bliver nødt til at acceptere, at, som er principielt forkert, men som er nødvendige for, at vi kan være her. Bare alle dem, vi er, for eksempel, som vi er nu.
Jamen, det her, det er ikke ideologisk. Altså, det her for mig handler ligesom om at sige, at okay, der er nogle udfordringer, det anerkender vi alle sammen. Hvordan løser vi så de udfordringer? Det her vil ikke være en løsning. Altså det er, hvis man... Nu er jeg glad for, at det bliver sagt. Det er ikke sådan en etbarnspolitik i Kina, fordi det er en katastrofe, og det bliver en katastrofe for Kina, at de har ført den politik. De er jo også gået væk fra den i erkendelse af, at de nu løber ind i kæmpe store problemer.
Ja, nu er det gået ind til en trebarnspolitik.
Ja, nu må man så få tre børn i Kina. Det, der er spørgsmålet her, det er, hvor vi vil gerne sted hen, hvor vi har det godt på den her planet. Og hvordan kommer vi så derhen? Og tro på, at det bliver indskrænkninger af folks frihed, for eksempel deres mulighed for at få børn, at det er vejen frem. Eller skal man tro på, at det bliver teknologi, investeringer i nye energiformer osv., at det er vejen frem? Det er selvfølgelig det sidste, der er vejen frem. På fødevareområdet, der sker der også helt ufattelige fremskridt, hvor nogle af dem så bliver holdt tilbage af alle mulige usaglige årsager. Det er sådan en anden diskussion, men der sker ufattelige fremskridt.
Rikkel Kås?
Altså der er mange ting, du siger, som jeg er forbløffende enig med dig i. Men altså, nu har jeg siddet på og noteret bare de ting, du har sagt, det der med Kinas, og jeg er virkelig modstander, som du. Der var foregik pigemor og alt muligt forfærdeligt.
Yes,
selvfølgelig er jeg modstander af det. Og det tror jeg, alle danskere er stort set er.
Ikke? Det tror jeg også.
Men det der med, hvad gør vi så? Altså i Afrika, for eksempel.
Mm-hmm.
Og jeg har ikke sagt, det skal være en etbarnspolitik. Jeg skal bare gerne have noget, der er samme effekt. Det kunne, en vigtig ting, det kunne være at sige, at alle kvinder skal have en god uddannelse, fordi det er en ret effektiv måde at få... Mm-hmm. Få bragt fødselsretten ned på, viser det sig, ikke?
Jeg har et frisk bud. Man kan gøre ligesom i Rwanda og sige, at hvis du gør en kvinde gravid, der er over 18 år, så ryger du mange år i brummen. Og det gør jo så, at du får jo ikke de der teenage-graviditet og fastholder de kvinder i fattigdom, så får udviklet de der samfund. Det er også et totalitært samfund, men der er altså nogle resultater. Vi kunne få overbevist Donald Trump og amerikanerne om, at det her med prævention og seksuel, det her med at uddele preservative andre steder i den tredje verden, programmer, som amerikanerne har afviklet af ideologiske, religiøse årsager. Man kunne også tage til, hvad hedder det, overbevise Mellemøstens lande, som jo er videre, som også har over... Hvad hedder det, overbefolkning, masse unge mennesker, som står til og får uden arbejde osv. osv. Her ligger der nogle... Altså, de har slet ikke taget hul på debatten. De har jo forestillingen om, at de skal have mange børn og sådan noget, fordi der er jo ikke noget socialt system, der kan samle de gamle op, og så skal man have nogle børn, der ligesom kan hjælpe dem. Så det er jo en enormt stor opgave.
Jamen, næsten alt det, du siger, jeg lyder helt rigtigt. Altså, selvfølgelig.
Det er jo godt.
altså, især, men altså, jeg synes, det er vigtigt, at man erkender det også på FN-plan, og Danmark simpelthen skubber på også i FN, for at få det her op på dagsordenen. For eksempel sådan noget med prævention, og at FN erkender, at vækst, eller befolkningsvækst skal prioriteres meget højere. Og sådan, at man på en måde får skubbet i den rigtige retning. Altså, så, og det mener jeg så, at vi bliver færre på jorden. I øvrigt, det er jo startet med at sige, at de 6 milliarder, vi er i dag, at det ikke er bæredygtigt. Altså, det kommer et an på, hvis vi får den teknologiske udvikling, som vi håber, vi får, så vil det nok blive det. Men de 10-11 bliver virkelig svært, hvis vi samtidig skal have en vis lighed.
Jo, og det, altså for mig at se, så kan jeg ikke andet konkludere, at det her, det handler om, i hvor høj grad man tror på det gode.
Ja, men altså,
der er ikke nogen, altså, der er ikke nogen af os, der kan bevise fremtidens præstationer.
De her fremskrivninger, som der er lavet, der er bygget en voldsom teknologisk antagelse ind om, at det bliver meget bedre overalt i verden, og vi bliver meget dygtigere til at lagre energi. Vi gør alt det, som vi arbejder meget på i Danmark, og det bliver man, og så det er bygget ind. Men det er rigtigt, der kunne være, der kom et kvantespring, vi ikke kender til.
Tusind tak skal I have, Rikkel Kaas, Og Joachim B. Olsen, vi er ikke helt enige om midlerne. Vi er i hvert fald enige om noget, der vi ikke skulle have et kinesisk etbarnspolitik, men at gøre et eller andet for at mindske befolkningseksplosionen væksten, det skal der i hvert fald.
Jeg synes i hvert fald dog alligevel, må sige, at det vi har været vidne til her nu, det er århundredes dialogkaffe i forhold til, hvad udgangspunktet var.
Tak fordi I kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. En forretningsmæssig succesfuld pølsevogn i Brønshøj lukker nu. Ifølge indehaveren, som jo indtil videre er anonym, så sker det udelukkende, fordi antagelig muslimske indvandrerdrenge igennem længere tid har signeret indehaveren med og hendes forretning med snotklatter, kanonslag og trusler alene på grund af, at hun sælger svinekød. Det lokale politi i Brønshøj har ifølge indehaveren ikke foretaget sig noget i sagen. Er det acceptabelt, at Brønshøj bliver svinekødsfri zone? Ja, det skal vi nu diskutere med medlem af Borgerorganisationen i København og folketingskandidat for De Radikale, Karen Melcher, og gruppeformand for Dansk Folkeparti, og i øvrigt folketingskandidat i Brønshøj-kredsen, så vidt jeg husker, der bliver nikket. Peter Skaarup, velkommen til programmet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, ja, og grund til, at vi har hidkaldt jer, det er blandt andet, fordi du, Peter Skaarup, jo har bedt justitsministeren gå ind i sagen. Og der er jo, det er jo en lidt mærkelig sag, fordi vi har jo ikke nogen anmelder, mig bekendt. Det er en anonym kvinde. De her drenge er jo ikke fundet. Så der er mange spekulationer om, er det noget, at kvinden har fundet på, fordi der er alle mulige andre grunde til, at hun ikke kan drive pølsevogn. Det ved vi ikke. Men hvorfor har du gået ind i sagen, Peter Skaarup?
Jamen simpelthen, fordi jeg er oprørt over, at en stakkels kvinde, der gerne vil have en lille forretning ude på Brønshøj Torv, altså et normalt burde det være fredeligt sted, et sted i København, ikke ret langt fra Rådhuspladsen, at hun ikke kan få lov til at fortsætte med at drive forretning. Og meget af det her, som jeg hørte fra dem, der har oplysninger om det, jamen det er jo ikke hardcore kriminalitet. Altså det er jo ikke, fordi der er stukket nogen ned eller sådan noget, men det er den der hverdagsterror, som vi jo kender fra en større gruppe drenge, typisk indvandrerdrenge, der prøver at chikanere. Og så er det jo så lykkedes. Altså hun kan ikke fortsætte forretningen. Hun synes ikke, hun kan bære det. Det synes jeg, det er en politisk opgave at tage os af. Sikre, at politiet, kommunen gør noget. Hvor er de inde i øvrigt? Hvad har de gjort? Det vil vi gerne svare på.
Karen Melcher, du er så i dette her tilfælde kommunen.
Ja, i dette tilfælde kommunen.
Hvorfor har kommunen ikke gjort noget? Hvorfor går man ikke ind og støtter de borgere, som forsøger at drive en fredelig forretning?
Det gør man også. Og chikane af erhvervsdrivende i Københavns Kommune er fuldstændig uacceptabel. Det kan ikke passe, at man skal chikaneres, når man driver en forretning, uanset hvad det er, man sælger, og hvad det er, dem omkring en synes, at man skal spise eller ikke spise. Det, man gør, er, at man har en særlig indsats i Brønshøj, fordi der har været nogle unge, som har skabt noget uro derude. Så det vil sige, skole og socialområdet og politiet, de har en særlig opmærksomhed på det. Og lokalpolitiet har faktisk været rundt og snakket med de lokale erhvervsdrivende, for netop at sige, jamen er der nogle problemer, som de oplever, og så får de et nummer, som de kan ringe til. Og så tager man fat i de unge, som det drejer sig om. Man tager fat i deres skole, man tager fat i deres forældre, man tager fat i deres
netværk. Hvorfor er det så kommet hertil? Er det så, fordi hun er særlig finfølende, den selvstændige erhvervsdrivende med pølsevognet?
Det tror jeg ikke, men jeg ved ikke, om hun har kontaktet politiet. I det interview, som hun gav til Ekstra Bladet, der står der, at hun ikke har kontaktet politiet, fordi hun ikke troede på, at politiet ville kunne hjælpe hende. Og man kan sige, at hvis man melder sig ud af fællesskabet og siger, jamen jeg tror ikke på, at politi kan gøre noget, jeg tror ikke på, at kommunen kan hjælpe mig, så derfor tager jeg ikke kontakt til dem, jamen så er det virkelig svært at gå ind og hjælpe. Fordi man skal som erhvervsdrivende i København kunne drive sin forretning fredeligt og roligt over det hele. Men hvis vi skal hjælpe, så bliver vi også nødt til at vide, at der er et problem først.
Peter Skaarup, du ved jo ikke, om der er tale om muslimske drenge her. Så i princippet kunne det jo være jødiske drenge, som jo ikke bryder sig om svinekød. Jeg ved ikke, hvor mange af der er nemt ude i Brønshøj, men det kan jo ikke udelukkes jo. Så hvor ved du fra, at de er muslimske drenge?
Jamen, det er det indtryk, jeg har ud fra de samtaler, jeg har haft med folk, der i øvrigt vandrer rundt og agerer på Brønshøj Torv. Men jo også andre steder i Brønshøj. Nu er jeg selv opstillet til Folketinget derude, og derfor har jeg en naturlig indgang til at prøve at finde ud af, hvad foregår der egentlig. Og det er jo ikke første gang, vi oplever det her. Det er jo måske 20. gang eller 100. gang, at vi oplever, at der er grupperinger, der chikanerer andre mennesker og sælger hash.
Ja, det er jo lovligt.
Det er jo lovligt, ikke?
Men den her præcise, specifikke chikane, der handler om, at hun sælger noget, ikke halal kød, men svinekød, og det her religiøse argument, har man set det, eller dokumenteret før, har man oplevet det før? Eller?
Ja, det har man oplevet før. Og det er desværre et tilbagevendende problem. Og det, som sagt, politiet kan have svært ved at gøre noget ved det. Jeg mener, de skal gøre noget ved det.
Hvad?
Jamen, de er nødt til at være til stede. Okay. Altså,
det vil sige, det kunne man jo godt forestille sig, at der altid skal stå en politimand ved vognen, så kan han få en pølse en gang imellem os.
Ja, det kunne da være hyggeligt. Det kunne vi andre måske også komme forbi så en gang imellem. Men det, man bare må sige, det er, det er et tilbagevendende problem, at og det har hun jo også haft fat i politiet, for at få fat i politiet, der kort kan være der og prøve at finde ud af, hvad der er foregået, så skal politiet gå igen, og så er det, chikanen kan fortsætte. Og der må man bare sige, der må det så være kommunen og politiet, der sætter sig på området. De steder, hvor sådan noget foregår, jamen det må være et brohoved, ikke for dem, der laver chikane, men for politiet og myndighederne.
Det lyder dyrt, Karen Mitch.
Ja, hvis man lå værd med at lade politiet stå nede ved Kruså, så kunne det være, der var flere i København. Men det er jo en folketingsting, og ikke en lokal ting. Jeg ved, at lokale medlemmer af borgerrepræsentationen har forsøgt at tage kontakt til pølsedamen uden at få svar. Og jeg ved også, at jeg har talt med lokaludvalget derude, og de har ikke hørt noget om, at der skulle være en særlig chikane på Brøndshøj Torv af den her pølsedame. De har en møde i aften, hvor de måske vil drøfte og prøve at tage fat på politiet og på skole- og politisamarbejdet for at se på, hvad der er. Men man kan jo ikke gøre noget, før man får at vide, at der er et problem.
Karen Mælker, jeg anerkender, at du har sat dig ind i sagen på for at finde ud af, om der er nogen, der har lavet de her anmeldelser og alt det der. Men uanset, at der ikke er de der officielle tilkendegivelser af, at der er et problem her, så er der vel... Altså man kan vel ikke mistænke den her kvinde for bare at lave den her historie, fordi hun gerne vil i Ekstrabladet.
Nej, det er ikke.
Der er jo nok noget om snakken, ikke?
Og vi skal faktisk lige være at prøve at præcisere, det er faktisk lokalavisen med redaktør Flemming Anthony, hvis nogen kan huske ham fra Dansktoppen. Det er ham, der er hovedkilden, det er sådan set ikke Ekstrabladet, de er sådan set skrevet af derfra, så vidt det kan se.
Men der er ikke, og Brøndshøj er jo ikke noget sådan særligt, som når en lokal sagde, det er jo ikke noget sådan særligt etnisk område i forhold til, hvis man sammenligner med
Nørrebro. Det er ikke så langt fra Tingbjerg.
Det er ikke så langt fra Tingbjerg, men der er et voksende butiksliv, og der er folkekøkkener, og der er en bistro, som lige er åbnet, så det er faktisk et område, hvor der er vækst i butikkerne.
Men det er jo, altså, det er jo fint nok, men, det, men altså, nogle gange, så må man også sige, det er lidt for indlysende, selvom man ikke kan slå det op, at når man driver en pølsevogn i tæt på Tingbjerg, så er der kan det jo, hvis man er ligesom vi kender det fra Nørrebro, meget stærkt knyttet til islam og de værdier den står for, så kan en pølsevogn være en provokation.
Jeg tror også, hvis man er en ung knægt, som leder efter at gå hen og genere nogen, så tager man fat i de ting, som der er at tage fat med for at mobbe folk. Og hvis man så selv føler, at islam er en del af en identitet, så begynder man at bruge det, som det, man mobber med. Og det er uacceptabelt.
Men der vil jeg erklære mig enig. Spørgsmålet er så bare, hvad bliver der gjort ved det? Altså, og det er jo det, vi taler om her. Det er jo indvandringskonsekvenser. Bliver der gjort nok ved dem? Også de kedelige sager omkring det. Og dem er der mange af. Og der vil jeg jo sige, at hvis danskere tager til et andet land, så har vi det, den indgang til det, at så opfører vi os ordentligt. Så lever vi os ind i den skik og brug,
der er. Det er ikke altid det lykkes, vil jeg så sige.
Men i store træk, ikke? Men der har vi altså bare nogle grupperinger, der er kommet til os inden for de seneste 20-30 år, der ikke gider det.
Peter Skorup, det har vi så også diskuteret de sidste 20-30 år. Nu hvis vi nu snakker om det, der skal
gøres. Jo, har vi gjort nok ved det? Jamen, det er jo spørgsmålet.
Det må vælgerne afgøre. Altså, eller, det kan vi ikke tage fat på nu. Men jeg tænker, når du siger, at du vil gerne gøre noget ved det nu, og gerne vil have politi og kommune. Altså, Karen Mælke forklarer, at der er blevet gjort det, som man gør i den slags sager med ungdomskriminelle og bander, der laver denne slags ting. Det virker så sikkert ikke. Det gør det jo sjældent, det her. Men hvad er det? Vil du har jo været med til at sørge for, at vi har fået en masse politikadetter. Er det det, du vil sige til Søren Pape? Vi skal have nogle kadetter ud og stå og passe på pølserne.
Jamen, det vil være fint.
Kadet, pas på pølsen. Altså,
ja, altså alle gode kræfter. Jeg mener også, kommunen skal i sving. Altså,
man kan jo ikke have en lang uddannelse for at passe på en pølsevogn, vel?
Ja, Jamen, det er ikke sådan, jeg mener, at man skal stå nødvendigvis og passe på en pølsevogn, men jeg har bare den filosofi, hvis der er nogle steder, hvor danskere føler, de bliver chikaneret og ikke kan få lov til at drive deres butik, fordi...
Jamen, hvis der er nogle steder, hvor danskere føler, så bliver der virkelig brug for mange, ikke?
Nå, men altså, føler, altså nu, altså, som sagt, det er jo ikke bare den her kvinde, som jeg godt kan forstå ikke lige står frem med det, det kan medføre. Men det er jo boligforeninger, det er andre butikker, det er kiosker, hvor man går ind og slæver varer ud, uden at betale. Der er masser af eksempler, desværre, på, at nogen ikke gider.
Men kræver det ikke en anmeldelse? Det er stadig retssamfundet, er det ikke, Peter Skov?
Jo, nu har jeg hørt lidt mere om sagen, måske, end så mange andre. Og,
jamen,
og
så oplyser os endelig.
Og der har politiet har jo været der. Der har været kontakt til politiet.
Godt. Hvorfor man fortæller politiet dig det, man ikke kan melde?
Men man har i og for sig været tilfreds med det, at politiet er kommet. Problemet er bare hverdagsterroren, som vi også oplever i bebyggelserne. Altså, hvor det ikke er hardcore kriminalitet, men hvor der bare bliver chikaneret, kastet sten, der bliver smidt med ting, der bliver råbt skældsord mod kvinder specielt, luder bliver brugt, ikke?
Men det er jo det, ikke, det gør de også på gymnasierne nogle steder.
Men der er grænser. Men
det lyder som en socialpolitisk indsats, der som kommunen skulle sætte i sving, Karen Meltzer.
Ja, den er i gang, og med det her, så kommer vi også til at se på, om der skal være behov for at intensivere det. Vi har et sikker bysamarbejde, som er over hele byen, som netop tager fat i de her områder, hvor københavnerne ikke føler sig trygge. Og så vil jeg sige, at det er jo ikke bare hverdagschikane, hvis man kaster med sten og råber ord efter folk. Det er faktisk ulovligt. Det er vold at kaste med sten efter folk. Og det skal tages alvorligt, og det skal anmeldes. Vi bliver nødt til at ikke acceptere den slags opførsel, uanset hvem der gør det.
Jeg tænker på, om der måske også, nu tænker bare højt her, en idé, jeg har fået. Altså, er der sådan i skolerne, man som gør lidt ud af det her med, at vi spiser altså svinekød her i Danmark, vi skal vise tolerance. I spiser sikkert også ting, vi andre synes er enormt ulækre og urene og sådan nogle ting. Altså, er der et behov for, at måske en indsats over for muslimske landsmænd, at de ligesom forstår, at svinekød er noget, vi spiser, og det må I acceptere, at det sådan det er? Ellers så, hvis man føler sig ubehag ved det, jamen, så er det måske ikke Danmark, man skal bo i. Så må man tage et andet sted hen, og hvor man har strikte regler for det.
Jeg synes, at Dansk Folkeparti har gjort en enorm stor informationsindsats og kampagne igennem de sidste måske 10-20 år på lige netop det område, så det tror jeg ikke, skolerne behøver.
Det er jo sådan en kado til dig og dit parti, Peter Skov.
Jeg synes også, vi har gjort rigtig meget. Men vi mangler lidt flere mandater måske til at gøre det. Det er helt
fuldt ud, ikke? Nu har jeg godt nok haft mange.
Men uanset det...
Når I får 90, jo.
Men uanset det, så er det jo et langt, langt, langt sejt træk, det her. Og det er vi nødt til at tage, og det gælder, det er helt enig i, det gælder jo også i skolerne, hvor der har været en slaphed over for nogle af de her ting, og hvor man ser igennem fingre med, at jamen, fint, vi spiser ikke halalkød her, ikke? Og så er det klart, hvis der så er nogen, der stiller en pølsevogn op henne på torvet, hvor man gerne vil spise halalkød, og, eller hvor man ikke mener, at der skal spises halalkød heller, så vil man gerne have dem til at makke ret. Det skal ikke være sådan, at de får held med det.
Karen Meltzer, du den sidste kommentar.
Jamen, skolerne skal selv beslutte, hvad det er, at man har lyst til at spise. Det er ude i skolebestyrelserne, det er eleverne og det er lærerne, der skal bestemme det. Det skal vi ikke, hverken på Rådhus eller Christiansborg.
Karen Meltzer og Peter Skov, tusind tak, fordi I kom og diskuterede forsvaret for den danske pølsevogn, hvordan det skal
fungere. Vi er flere, der vil nu gå ud og gøre en stor indsats ved at spise en pølse her.
Det var godt. Det var godt.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja.
Torben Steno, vi har jo fået en række sms'er. Det vælter jo ind med kommentarer til både den ene og den anden debat, vi har. Der er jo sådan nogen, der mener, at Joachim Bosen havde ret. Der er også nogen, der mener, at Eichel Kaas har ret. Det er sådan lidt blandet, faktisk. Der er så lidt flere, der skal man sige... er på måske Peter Skorps hold blandt sms'erne i sagen, om der skal gøres noget ved.
Men jeg synes jo så også...
Indvandrerdreng, som så ikke identificeret, kan man sige. Der har jo heller ikke været nogen anmeldelse.
Pølsedebatten jo viste jo så også, at endnu et demokratisk skønhed i det, at en radikal og en gruppeformand for Dansk Folkeparti faktisk kan sidde i det samme studie og diskutere. Og det er jo for noget, der gør mig en lille smule glad, fordi der er jo tendenser i tiden, som peger i retning af, at sådan noget begynder at være usædvanligt, ikke? Fordi man kan sige, altså, vi kan risikere, sådan som tiden går, at for eksempel Rasmus Paludan nu også skal til at være med i partilederrunderne op til et folketingsvalg. Og der tror jeg, at vi kommer til sådan nogle flere af den slags, hvor der er folk, der siger, at dem kan man altså ikke være i stue med, og man gider ikke engang at diskutere med dem. Og samtidig er det dybt besynderligt, hvis nu, at man kan se, det vi har set de sidste par måneder, det er, at Dansk Folkeparti er blevet enormt presset af, at de har fået nogen, der presser dem fra højre i Nye Borgerlige. Nu vil der så, hvis Rasmus Paludans stram kurs bliver opstillingsberettiget, så vil Nye Borgerlige pludselig skulle til at slå ud til højre, og så er der altså, så bliver det meget, meget skarpe ting, der kommer på bordet. Heldigvis tror jeg ikke, at der er særlig mange, der ønsker at sætte sit kryds der, men det kan godt blive nogle ret vanvittige ting, der bliver sagt.
Men der bliver jo faktisk sagt ret mange vilde ting, og Dansk Folkeparti har jo deres egen mand oppe i Nordjylland, regionsrådsmedlem Erik Høgh Sørensen, tidligere Ritzau-korrespondent i Bruxelles, som jo har markeret sig ved flere forskellige lejligheder, blandt andet da han foreslog, at man skulle have, at man på Lindholm, der skulle servere svin morgen, middag og aften. Det viser sig, at det var så en vittighed. Det var ikke alt, der lige fanget den. Nu har han jo været ude igen og på de sociale medier og sige, at han vil være den første demokratiske, at måske bliver den Danmarks første demokratiske valgt politiker, som brænder en koran af. Jeg har endnu ikke gjort det, men det vil i givet fald være min reaktion på det københavnske voldsorke, som han åbenbart forestiller sig. Og det blev så for meget for Dansk Folkepartis partisekretær i Poul Lindholm Nielsen, som er den mand, de normalt sender i byen med.
Ja, og han og har ikke hans efternavn. Han er dog ikke opkaldt efter den øde ø, som nu skal huse de afviste asylsøgere.
Det skulle man lade tro. Men han siger, at der bliver altså ikke, vi brænder ikke koraner af i Dansk Folkeparti, siger partisekretæren. Og så har han åbenbart taget en snak med Høgh Sørensen. Men han, som så også i øvrigt fastholder, at han mener, det, jeg skriver, ytringsfriheden skal gælde for Loke såvel som for Thor, og hvis den trues, så vil jeg ikke tøve med at brænde Koranen. Så ja, der kan man bare se. Det er, så det vil sige, sådan noget med at kaste rundt med Koraner, brænde Koraner. Jeg hørte faktisk et interview med Rasmus Paludan i mandags på vores program her på radioen, Q&A, hvor han var med. Hvor han påstod, at han havde altså ikke brændt nogen koraner af. Der var andre, der havde gjort det, men han havde ikke personligt brændt koraner. Han havde så kastet rundt med dem. Og
han har lagt bacon i den, ikke?
Det ved jeg så ikke. Men han har i hvert fald ikke brændt nogen af. Men det er der så andre, der har i hans selskab. De er jo sådan en lille flok af de der stram kursfolk. Men det siger jo bare om, at den her debat, den ligesom er stukket af. Jeg vil jo ikke lige, mens jeg har ordet, Torben, fordi jeg synes, der var nogle ret gode, sms-beskeder, som jeg synes var ret sjov. For eksempel Jørgen Sundahl, som skriver, hej, flot at radioen har inviteret sin egen bødel ind i studiet. Og det er jo selvfølgelig gruppeformand og Peter Skorp, som jo så har forhandlet medieforlig med kulturministeren på vegne af Dansk Folkeparti.
Det, jeg synes ikke, der er noget som helst flot, fordi naturligvis gør vi det. Vi passer vores arbejde og laver radio om det politiske scene. Men jeg har også lige en kommentar til en enkelt lytter her. Det er Flemming Nielsen i Herlev. Han er knap så begejstret. Han skriver, jeg foreslår, at ugen fidusbamse går til Korto og Steno, fordi de i dag og for nogle uger siden har erklæret sig som klimaproblemfornægtere, og dermed stillet sig til højre for regeringen, SAS, Mærsk, Dansk Landbrug, alt reduceret til et spørgsmål om vegetarbøffer. Bravo. Flemming Nielsen, jeg aner ikke, hvornår vi har sagt noget om Mærsk. Jeg ved, vi har haft Dansk Landbrug, Landbrug og Fødevarer inde for at diskutere, hvad deres bud på de her, hvordan man som erhverv skal forholde sig til en klimadagsorden. Vi har haft SAS inde til en kritisk afhøring af deres lancering af at ville være et klimavenligt luftfartsselskab. Jeg vil sige, at jeg tager ikke takt kritikken til mig, og vi giver selvfølgelig ikke fidusbamser til os selv, men vi efter efterlyser nogle seriøse bud på en modtager af ugens fidusbamse.
Og gøre noget, fordi man gerne vil føle sig, at man gør noget, det er ikke det skal være effektivt. Det er bare sådan, så det vi efterspørger. Og så er vi selvfølgelig kritisk over for alle, også dem, der kommer og siger, at de har de rigtige løsninger, som måske ikke viser sig at være særlig effektive. Det er sådan, så det her, det er kompliceret jo. Og vi prøver på at være kritiske. Sådan er det. En anden, der har skrevet, som desværre ikke har skrevet sit navn, men det er sådan så sjovt, det vedkommende har skrevet. Det er, jeg står, hej Korto og Steno, tak for det gode program. Må vi lige gøre opmærksom på, at det på politisk korrekt dansk ikke længere hedder en pølsedame, men en pølseperson. Venlig hilsen, lytterne Danmark.
Ja, og det er formentlig en af alternativets vælgere, hvor man jo hedder forpersonen.
Og det bringer os videre til en anden fantastisk historie i dag, Torben, som jeg synes, du skulle prøve at...
Det er jo Kim Larsens tidligere producer, Kim Hyttel. Kim Hyttel udmærker sig som musikproducer ved at have været den producer, som producerede faktisk nok det eneste album med Kim Larsen, som blev en eklatant fiasko. Han er nu blevet meget politisk engageret, og han er stillet op ved sidste folketingsvalg som kandidat for Alternativet i Sydjylland. Og jeg ved ikke, om han er opstillet igen, men han går nu til angreb på partileder Uffe Elbæk og kræver hans afgang. Og det synes jeg måske nok er lige... hvis man ikke havde lavet en meget dårlig plade med Kim Larsen, så var den historie formentlig ikke kommet på forsiden af Ekstrabladet. Men hvis man vil noget i politik, så er det jo vigtigt, at man bliver et kendt navn for et eller andet. Så hvis man har politiske ambitioner, så gælder det jo simpelthen om bare at komme i nærheden af en fiasko, lige meget hvor stor den er, fordi så er der, giver den også adgang til medierne. Og hvorfor er Kim Hyttel er så opsat på at få afsat Uffe Elbæk, det ved jeg ikke, men partiet Alternativ, som jeg var så letsindig at give en chance ved sidste folketingsvalg, har jo udviklet sig til en større farse, end man kunne forestille sig.
Og det er jo også interessant, at de skal have et formandsvalg, og så ham, der tidligere var formand, han vil pludselig være formand igen. Og man kan sige, det sikreste tegn på, at et parti er i krise, det er, når det hele er sådan, bliver en gang selvransagelse konstant og hele tiden. Og jeg synes jo, at Alternativet har været i en tilstand af selvransagelse meget, meget længe. Og der hvor, hvad skal man sige, Uffe Elbæk har jo længe været de kort, der byggede bevægelsen op. Men nu virker det som om, at flere og flere mener, at han er blevet et problem. Jeg tror, det er min egen analyse. Jeg skal ikke sidde her og være ekspert i Alternativ. Det er der andre, der er bedre til. Men det virker som om, at det pludselig er gået op for flere og flere mennesker, at de troede, de meldte sig ind i en studiekreds og debatforening. Og så er der nogle folk i Alternativet, som efter man stiftede det her parti, jo egentlig vil have det til at blive et politisk parti, en beslutningsmaskine, hvor man kan få indflydelse og virke fuldstændig ligesom alle andre politiske partier, fordi det er den eneste måde, man kan få indflydelse på. Og det kræver, at der er nogen, der tager beslutninger, der er Uffe Elbæk, der tager for beslutninger, der er nogle mennesker, der ikke bliver hørt, som i gamle dage troede, at de kunne snakke sådan flere timer i lang, lang indlæg, og man bliver aldrig rigtig færdig, man nåede aldrig en konklusion, og det gør man så nu. Og der er altså nogle forventninger, som nu ikke bliver mødt, og det skaber en skuffelse, en frustration, og så begynder man at lede efter nye kandidater, så mener han jo, at det skal være Torsten Gejl, som skal være den nye Uffe Elbæk, leder af partiet. Det kan da godt være, men indtil videre, så bliver det vel... Og det er også lidt mærkeligt, at man åbner sådan en formandsdiskussion uger før en folketingsvalgkamp.
Gør man jo kun, fordi Ekstrabladet synes simpelthen, at det er for underholdende.
Jamen, det er jo ikke særlig lojalt.
Nej, det er det ikke. Der gælder ikke nogen regler i det parti om, hvordan man gør.
Jamen, hvis manden tænkte sig en lille smule om... Gør noget godt for mit parti, jeg kan godt have alle de der synspunkter, eller gør noget dårligt for mit parti, og starte sådan en diskussion ganske få uger før, at man skal i valgkamp, det er jo helt knald i låget.
Nå, men skal vi så ikke benytte lejligheden til nu alligevel at beskæftige os med, hvad der foregår indenrigspolitisk i mainstream-afdelingen, fordi det har du jo begået dig om i altinget omkring Socialdemokraternes ret dygtige PR stunt med at lave en annonce med alle partiers synspunkter?
Jeg synes simpelthen, det er alt for sjældent, man ser en begavet politisk annonce. Men, Socialdemokraterne har jo det problem, at de... Der, hvor de borgerlige har lidt fat i dem, det er jo det, at hvem skal I egentlig samarbejde med? Hvem vil egentlig bakke op om formanden Mette Frederiksen, statsminister-taburet? Vi har lige hørt om Uffe Elbæk, vi har hørt om de radikale, som slår sig i tøjet, og hvad med Dansk Folkeparti? Vil de være med til at pege på Mette Frederiksen, hvis nu der ikke er blot flertal, hvad der ikke bliver efter næste folketingsvalg, efter, skal tro, meningsmålingerne? Jamen, så... I stedet for at ligesom sige, så gør man en dyd ud af nødvendigheden ved at sige, at vi kan samarbejde med alle. Og alle de der indelsigende slogan, som alle har jo, hvor man lover alt muligt, som de fleste er enige i, at vi skal have noget bedre miljø, vi skal have noget velfærd, erhvervslivet skal have det godt og sådan noget. Der er jo ikke nogen, der er uenige i alt det der. Jamen, det samler man, og så siger man så, og så tager man låner alle de der typer og partilogoerne, for dem laver man bare omsæt af. Og så siger man, det er Socialdemokratiet, der kan skaffe alle de der ting. Fordi vi vil samarbejde med stort set alle. Jeg tror kun, det er Nye Borgerlige, de allerede har sagt, dem gider de ikke snakke med. Og det er simpelthen så begavet fundet på, fordi så vi er det midterparti, der kan få tingene til at løse, der kan ske. Vi kan lave udlændingepolitik med Dansk Folkeparti og Venstre. Vi kan lave miljøpolitik med... måske de konservative og venstrefløjen. Vi kan lave velfærdspolitik med måske Dansk Folkeparti og venstrefløjen, de radikale, og så fremdeles. Og det er simpelthen godt tænkt, fordi så er man åben og omfavnende, men man fremstår måske også for flere vælger som det parti, som kan få truffet de beslutninger, som der er nogen, der efterspørger. Og hvad kan Venstre så? Kan de på samme måde være centrale, der kan... løse de der problemer, skaffe de der ting ved at samarbejde? Nej, det kan de nok ikke, fordi Venstre har bundet sig så meget op på Dansk Folkeparti. Det er i hvert fald det, der selvfølgelig har man også lavet andre ting med andre partier, men jeg tror, i gennemsnitsvælgeren, der fremstår Dansk Folkeparti sådan et parti, der har sat sig meget på, hvad Venstre kan og vil, og det er med godt tænkt af Socialdemokraterne. Og så har de jo også fået hjælp af, der er jo kommet en ny bog med Mette Frederiksen. Jeg tror, du har gået og savnet den der, Torben. Den store bog om Mette Frederiksen. Ja. Hvad hun vil, og hvordan hun er politisk blevet vagt, og hun vokser op i... Var det en ghetto op?
Ja, nej, op i hun vokser op i en murmestervilla. Nå, ja. Lige i nærheden af den førende ghetto i Aalborg.
Jo.
Og det, som hun jo så faktisk på et tidspunkt førte sig frem på, der gjorde, at de lokale socialdemokrater i Aalborg ikke ønskede hende som taler til 1. maj.
Åh, ja, det er rigtigt, ja. Men det har hun jo kommet efter nu, og så har... Men der har hun jo fået god hjælp fra Berlingskes kommentator, nemlig Thomas Larsen, som jo har en lang, kloværdig karriere som skribent, hvor han jo ligesom siger, hvem er den næste magtpolitiker? Der laver lige en interviewbog, tjener lidt penge på det, og så kan magtpolitikeren ligesom få lov til at rulle projektet ud, hvor mens jeg ikke stiller alt for kritiske spørgsmål. Det er sådan en model, han har kørt, og det, der er lidt sjovt, det er, at det er især venstrefolk, der ligesom har samarbejdet med Thomas Larsen, som jo mange mener er lidt for flinke over for Venstres statsminister i hans politiske kommentarer. Jeg skal ikke sige, om det er sådan, det er der mange, der mener. Men, og det er lidt morsomt, at han lige pludselig er gået i lag med Socialdemokraterne, men det er jo måske fordi, at her har vi måske... Han kan se, at det er nok snart slut med Lars Løkke, og så må man jo ligesom indjønne sig lidt hos Socialdemokraterne. Men der er i hvert fald en mulighed for at skrive en bog, kan man sige. Og det sjove er jo, at Socialdemokraterne, de laver jo Facebook-annoncer med Thomas Larsens bog, og de er meget glade for det. Man har en af deres egne, Bjarke Larsen, har POV International, har jo skrevet, han er nok den eneste, der har givet bogen pæne anmeldelser, trofast socialdemokrat. Så det så det skal de have nok være glad for, Thomas Larsen. Men alle andre har jo så dumpet dem som sådan et mikrofonholderprojekt.
Det er jo, ja, altså, så jeg kan jo fornemme på det, du siger her, at der er ikke ligefrem en fidusbamse på vej til Thomas Larsen.
Nej,
men der er en af vores lyttere, som jeg lige, så han, det er Niels Hjertmann. Han spørger, hvilket Kim Larsen-album, Torben Steno? Og det skal jeg svare dig på, det er albumet Wisdom is Sexy, der udkom i 1992, produceret af Kim Hyttel, og hvor Kim Hyttel jo så altså har, hvad skal vi sige, meldt klart ud, hvad han mener om Kim Larsen. En af de få, som ikke siger noget pænt om Kim Larsen, som jeg kan ikke huske, om han udtalte sig i forbindelse med hans dødsfald, men han skrev i hvert fald en bog, Kim Hyttel, der hed Erindringer om Larsen og Clausen og andre runkadorer i Rockland. Og der skrev han en sønderlæmmende kritik af både Larsen og Clausen. Og Wisdom is Sexy, det er et ikke vellykket Kim Larsen album produceret af Kim Hyttel. Så fik vi bare lige det på plads.
Sara Pedersen fra Karup, eller er det Sars Pedersen, skriver, jeg synes, fidusbamsen skal gå til Socialdemokratiet for deres positive kampagne i påsken, hvor de hyldede samarbejdet med alle partier. Det kunne jeg faktisk godt overveje at give fidusbamsen til Jan Juhl, partisekretæren i Socialdemokratiet. Det vil jeg faktisk gerne give ham for fremragende, en banebrydende, begavet, tænkt kampagne faktisk, som jo det helt bizarre var, at den blev sådan omfavnet af de konservative politiske ordfører,
Mette
Abildgaard, og hold nu fast, Laura Lindahl fra Liberal Alliance. De kunne også godt lide den annonce, så det synes jeg faktisk et godt bud. Der er David Bresson fra Roskilde, som er flink til at skrive på sms. Han skriver, bamsen til Pia og Kim for at gå foran i kystbeskyttelseskampen.
Ja, og det er stærkt ironisk, og det er en historie, som er kommet frem via 24/7 om, at Kim Christiansen og hans udkårende Pia Adelsteen, som altså har været lige lovligt aktive i noget kystbeskyttelse, hvor der er en enkelt herre, der har et projekt, der ikke rigtig får flyvehøjde, nogle forsøg med nogle drænrør og sådan noget. Men så også, det er en meget teknisk historie, og det der, så David Bresson skriver, det er jo sarkastisk, og der er ingen sarkastiske eller ironiske bamser i det her program. Men nu har du så nomineret Socialdemokraterne. Jeg synes lige også, det er jo interessant, at det her, hvad der foregår omkring Mette Frederiksen, at tiden er åbenbart også til, at de radikale mere og mere spænder buen hårdt for, hvad de vil acceptere for at støtte Mette Frederiksen som statsminister. De siger nej til hendes, altså de vil have en anden udlændingepolitik, og de vil ikke bakke op, og så længe hun støtter paradigmeskiftet. Og nu forlanger de så også for at støtte hende, at Mette Frederiksen skal gå ind for afskaffelsen af alle Danmarks EU-forbehold. Jeg synes, det er meget fornuftigt. Jeg kan jo godt tænke mig, at Danmark bliver rigtig medlem af EU. Det har vi jo ikke været i mange år. Det synes jeg ville være klæde os, men jeg ved da godt, at det er jeg sikkert et lille, ulækkert, teknokratliderligt mindretal, der bare vil lade Danmarks skæbne overgå til Bruxelles. Men sådan er jeg.
Men det er jo faktisk ret begavet ting, fordi hvad, når man sådan stiller sådan en krav, hvad er det så, de radikale gør? Det er jo, de presser Socialdemokraterne væk fra Dansk Folkeparti. Hvis I skal lave noget med Dansk Folkeparti, så et udlændingepolitik, det er jo, og det andet, det er EU-politikken, hvor Dansk Folkeparti også gerne vil trække Socialdemokraterne i en vis retning. Og så ved at stille de to krav, så får de lige udstillet de to ting, som der er ved Socialdemokratiet, for det socialdemokratiske vælger til at søge til de radikale, måske. Det er måske det, man håber på. Så det er jo en presbald på Socialdemokraterne.
Så det er da ikke så dårligt. Jamen, altså,
det er godt, det synes jeg egentlig er godt tænkt.
Det er jo også, jeg synes, det er godt, at EU-problematikken, vi skal altså til Europaparlamentsvalg inden ret længe. Altså, den forløb er det sat til den 26. maj. Og så skal vi til et folketingsvalg, måske samme dag, måske to dage før, eller i hvert fald i det terræn, at man får EU-politikken til også at være en del af den danske valgkamp.
En anden ting, jeg ikke lige fik med i den der omtale af Thomas Larsen, Berlingskes kommentators...
Har du noget mere grimt, du skal sige om ham?
Nej, nej, det er bare det, at det har jo... Jeg kan godt forstå, at Socialdemokraterne er meget glad for den bog, fordi det er også i den bog, hvor Mette Frederiksen får fortalt, at hun er meget ked af al den politik, hun fik gennemført som beskæftigelsesminister under hele Thorning-Schmidt. Ja. Alle de reformer, som gjorde ondt på folk, og der var skolelærerne, og der blev gennemført en masse vemmelige ting, som hun jo pludselig smider over bord, så det er jo glimrende, man har en anden. Altså salget af de der aktier i Dong for eksempel, alt det der har været upopulært på venstrefløjen, det får hun anledning til at smide over bord.
Og du har og jeg vil gerne, altså nu denne her time er ved at løbe ud, og du har, jeg vil ikke helt afgøre nu, om Socialdemokraternes partisekretær skal have, men det er jo, man kan ikke sige andet, end at Socialdemokraterne er blevet dygtige til at lave deres egen medier, og også nogle ting på, at Henrik Sass jo er klar til at stille med en check, hvis bare Reimer Bo vil stille de rigtige spørgsmål. Ja. Så er spørgsmålet om Thomas Larsen, han behøver ikke engang at have en check. Han kan nøjes med royalties.
Det må jeg få forlaget, ja. I næste time, Torben Steen, der skal vi snakke om valget i Spanien, hvor der er et højorienteret nationalistisk parti, som vil bevare tyrefægtning, som har været under pres. Vi skal snakke om det præsidentvalget i Ukraine, som jo fik den udgang, som vi regnede med.
Komikeren, der blev valgt.
Og så skal vi snakke om Martin Lidegaard.
Ja, han vil forbyde politiske reklamer på Facebook.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg lytter meget til den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
De sociale medier truer med at gøre vores politiske offentlighed stadig mere kommerciel. Bør vi overveje at skabe større demokratisk lighed på nettet igen? Ja, det mener den radikale tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard i hvert fald. Ham taler vi med om dette her til sidst i den her anden time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og jeg skal lige sige, at vi har altså annonceret, at Ishøjs borgmester, Socialdemokraten Ole Bjørstorp, skulle komme i studiet og uddybe, hvorfor han mener, at man skal give stemmeret til udenlandske statsborgere med bopæl her i landet. Men det er desværre mislykkedes, eller hvad skal vi sige, vi har fået et afbud. Så det er derfor, at Martin Lidegaard kommer, eller vi diskuterer med Martin Lidegaard. Det erstatter indslaget med Ole Bjørstorp. Men det skal jo ikke forhindre mig i at sige, at I lytter selvfølgelig stadigvæk, er meget velkommen til at stille spørgsmål og kommentere på programmet, sådan som I gør ofte og tit. Og det gør I som sædvanligt ved at sende os en sms på 42 624 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så skal jeg sige, om et godt et kvarters tid eller sådan noget, 20 minutter, så giver Weekendavisens Andrei Kasankov et bud på situationen i Ukraine oven på præsidentvalget tidligere på ugen, hvor den 41-årige komiker Volodymyr Zelensky vandt en overvældende sejr og fik næsten 3/4 af alle stemmer.
Men på søndag, der går Spanien til valg, og det socialdemokratiske regeringsparti PSOE, ja, de står til fremgang, men opmærksomheden er nok meget på det ret nye, fremadstormende, nationalistiske højrefløjsparti Vox, der er EU-skeptiske, vil forsvare Spaniens enhed, og hold nu fast, vil bevare tyrefægtningen. Nu har vi fået besøg af professor ved Københavns Universitet, kant mag i blandt andet i spansk, Morten Heiberg. Morten, det spanske valg er helt overordnet. Hvem står til at blive premierminister efter valget på søndag?
Det er et godt spørgsmål, der er ingen, der ved det, fordi at valget er meget åbent. Vi risikerer at få et hung parlament, altså et parlament, som ikke rigtig kan finde ud af, hvem der skal lede landet fremadrettet. Og det har vi jo set i flere europæiske lande, men også tidligere i Spanien, her inden for de senere år. Problemet har været i de senere år, der ikke rigtig har været klart flertal i parlamentet, og meget tyder på, at den samme situation kan opstå. Det der, nu nævner jeg selv, det nye højre parti Vox, eller Stemme, som vi kunne oversætte det med til dansk. Problemet er, at der er ingen, der ved, hvor mange stemmer de vil få. De ligger til en 11% af stemmerne, men der er forskellige målinger, der viser, at der kan være et meget stort skyggetal, at de kan vokse meget mere. Og på grund af den måde, som valgsystemet er indrettet på i Spanien, så kan de stjæle stemmer fra det sådan traditionelle store borgerlige parti PP, Partido Popular, som jo i flere omgange har haft regeringsmagten. Og det kan betyde noget for det interne forhold i blokken, men det kan også betyde, at man forærer flere pladser i parlamentet til oppositionen eller socialisterne, som i øjeblikket jo har regeringsmagten. Så det er helt åbent, hvad der kommer til at ske.
Når du snakker om, det er et nyt højre populistisk parti, så tænker man, er det så det, der sker med meningsmålinger, det er også, at de som regel altid overpræsterer, fordi folk ikke vil sige til meningsmålingsinstitutterne, at de stemmer på dem, og så det jeg er helt syg efter at få, altså har de et, altså næsten alt i Spanien handler stadigvæk om den spanske borgerkrig, i et eller andet omfang, gør det så også gældende for det her højre parti?
Ikke sådan direkte, men indirekte ja, forstået på den måde, at der er sådan en, skal vi sige, en grundlæggende strid i spansk historie, spansk politik, spansk kultur mellem sådan en progressiv, liberal, venstreorienteret dagsorden og så en mere katolsk, traditionalistisk dagsorden i Spanien. Og den kamp, kan vi sige, foregår stadigvæk på livet løs. Og der repræsenterer det her nye højreparti Vox, kan man sige, sådan en højorienteret, stærkt højorienteret udgave af et virkeligheden meget traditionelt synspunkt i Spanien, nemlig at det, der er vigtigt i Spanien, det er kirken, det er fædrelandet og Spaniens territoriale enhed. Og det er en betragtning, der går tilbage til 1800-tallet, altså en helt traditionel spansk opfattelse på højrefløjen, men her får vi den så en meget rendyrket version.
Men umiddelbart så kan du ikke sådan få øje på sådan noget frankistisk, franco-agtige sådan tendenser. Sådan, er man klog nok til at lade være med at hive de der gamle spøgelser frem, som kunne ligesom få vælger til at forsvinde igen?
Altså man kan sige, at det nye Vox-parti, altså de taler til den del af befolkningen, som, kan vi sige, vi skulle lægge historisk længere tilbage, typisk skyldte eller havde gode privilegier på grund af deres tilknytning til franco-regimet. De har de vælger, de har opbakning i de samme områder af Spanien, som traditionelt har en vis tilknytning til frankismen.
Hvor er det?
General Franco, han blev født i det nordvestlige Spanien, i Galicien. Altså de her gamle markedsbyer i Spanien, Salamanca, Burgos osv., som flere danske turister sikkert har besøgt, er jo områder, som historisk set har, skal vi sige, som højrefløjen, katolske højrefløj har siddet på. Og det er også der, at vi kan se, at Vox står tilsyneladende rigtig stærkt og kan udfordre den traditionelle konservative magtbase. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske på søndag.
Kan man også sige, at det her handler lidt om, at Partiet Popular, det konservative folkeparti, kunne man kalde det, at de har været i krise på grund af noget korruption, og de måtte forlade regeringsmagten. Er det sådan i protest med deres kollaps af Vox pludselig er vokset, om man så må sige?
Ja, men det er kun en af forklaringerne. Men det er klart, der er en vis, skal vi sige, vi skal huske på, at Vox's leder faktisk kommer fra Partido Popular og er, skal vi sige, sådan politisk i familie med den tidligere konservative statsminister José María Aznar, som danske lyttere sikkert kan huske, tilbage fra slutningen af 90'erne, starten af 00'erne. Han, det var ham, der stod blandt andet i Azorerne sammen med Bush og
Irak-krig 2 at nu skulle tilhængere sammen med Anders Fogh.
Ja,
med overskægget, tror han var.
Ja, præcis. Og der er mange, der mener i dag, at han faktisk, at det her nye politiske projekt var en idé skabt af Aznar for at genere den daværende konservative statsminister Mariano Rajoy, som havde, kan vi sige, forskellige udstående med Aznar. Men det er spekulationer. Men hvis vi vender lige tilbage til de spørgsmål omkring, ja, kunne du ikke lige gentage det, jeg faktisk glemte det?
Jeg tror, det handlede om det var en reaktion på kollaps, altså korruption.
Ja, det er det delvis. Men jeg tror først og fremmest, det er en reaktion på det, man med fint ord kalder for det territoriale spørgsmål i Spanien. Altså, hvor meget skal vi tillade, at regionalpolitikere i Catalonien, skal vi sige, udfordrer staten? Læser man Vox's partiprogram, som handler det om at oprette et bolværk til forsvar for forfatningen, men faktisk afskaffe de her selvstyrende regioner i Spanien og skabe et stærkt Spanien, hvor der ligesom er sammenfald mellem stat og nation.
Så de er centralister?
De er meget centralistiske. Man skal jo huske på, at i dag i Spanien, der er nationsbegrebet jo ofte knyttet til både regionen og til det at være spanier, men for dem er nationen Spanien.
Det vil sige også tyrefægtningsspørgsmålet, det har jo også noget med regionerne at gøre, for der er nogle steder, hvor man er, altså ikke anfægter det, og andre steder, hvor man gør det. Der vil de så sige, at det kan simpelthen ikke passe.
Ja, man kan sige, at tyrefægtning, det er jo mere sådan, det er jo noget, de bruger som altså, til at fremme deres egen sag om, at de er traditionalister først og fremmest. Det, der måske er mere interessant at hæfte sig ved, det er jo deres syn for eksempel på vold mod kvinder, at de sådan nedtoner betydningen af problemets omfang i Spanien, altså den her sådan det, som kritikere i Spanien kalder for en meget sådan mandsjuministisk kultur, hvor det er i orden at slå kvinder. Det har partilederen i flere omgange og forskellige hans andre talsmænd været ude at sige, at ligesom at nedtone det problem, og nogle gange er det nærmest også kvindernes egen skyld, hvis de bringer sig selv i en ufordelagtig position.
Det lyder meget moderne.
Og det har jo klart, det har udfordret, altså en meget traditionelt, skal vi sige, syn på kønsroller, det har så udfordret socialisterne, som op til det her valg netop lægger vægt på, at man skal bekæmpe vold mod kvinder. Så det er også et tema.
Så det, det er ikke sådan et homotiltrækkende parti?
Nej, men det der mærkelige ved partiet, det er så, kigger man på hvem, der har stemt på partiet i Andalusien, hvor de fik et fantastisk valg her for ikke ret lang tid siden, så havde de utrolig mange kvinder, som stemte på partiet, og det er også, ser man på vælgermønstrene, så kunne man se, at dem, der stemte på Vox faktisk, var mere veluddannede end gennemsnittet, havde en højere indtjening end gennemsnittet. Så partiet er på en eller anden måde både elitært, samtidig med det også er, kan man sige, forsøger med sådan en bred populistisk appel.
Men det er jo antimoderne, og med hensyn til med synet på EU, hvor står de der? Er de skeptiske, eller er de citeret EU-modstandere, som vil ud?
Jamen, jeg kan jo vende tilbage til min indledende bemærkning om, at de er sådan, at man har de her to fortællinger om, hvad Spanien er. For venstrefløjen, så er Spanien en del af Europa, og som man en berømt filosof på en liberal filosof engang sagde, Spanien er problemet, Europa er løsningen. Det er sådan, kan vi sige, mantraet på venstrefløjen. På højrefløjen, der er det Spanien, den spanske nation, der ligesom er i fokus. Og det, vi ser hos Vox, er sådan en ekstrem udgave af i virkeligheden et synspunkt, der går tilbage til 1800-tallet, og som ser alt, hvad der kommer udefra, som et problem. Og man snakkede dengang om den europæiske virus og den slags ting. Og det er i virkeligheden altså gentagelse.
Det vil sige, at den alliance, der er blandt deres vælgergrupper, den minder faktisk om dem, som har stemt Storbritannien ud. Ja. Det er den, altså underklassen og overklassen.
Ja, det er meget, meget præcist.
Morten Heiberg, du skal svare på et sådan meget lavpraktisk spørgsmål, altså sådan meget konkret, og det er et lytterspørgsmål. Det er Olav Nielsen fra Vanget, som spørger, hvad mener Vox om alle os pensionister, der bor dernede i Spanien om vinteren? Kan man sige noget fornuftigt om det?
Altså, jeg har fulgt meget med i valgkampen, men jeg kan ikke huske at have set det omtalt som et problem. Heller ikke i forbindelse med valgkampen i Andalusien, så jeg tror ikke, det er noget, der fylder. Problemet for dem, det er katalanske separatister, ikke danske pensionister.
Men hvad så med de andre udlændinge, som kommer til Spanien i gummibøvebåde?
Immigration fra Nordafrika er et stort issue, fordi at i de sidste års tid, har der været en eksplosion i antallet af immigranter, der kommer med både og forsøger at krydse den spanske grænse, også over hegnet i ved Ceuta og Melilla.
Som er de der enklaver
på den nordafrikanske kyst. Og det er jo sket under den delvis den tidligere konservative regering, men især under den nuværende socialistiske regering. Så det er også et tema i valgkampen. Fordi det faktisk lykkedes Spanien igennem nullerne at holde den flygtningestrøm ude, eller immigrantstrøm ude, simpelthen ved at effektivt sætte prop i, og så tog migranterne i stedet for ruten gennem Libyen og op gennem Italien. Men det lykkedes faktisk via en række tiltag at få lukket det hul. Og en forudsætning for at kunne lukke det hul, det var, at man havde en masse aftaler om forskellige centralafrikanske lande, hvorfra migrantstrømmen jo starter, og især altså betalte i form af ulandshjælp til de her områder. Men den pengestrøm, den stoppede efter finanskrisen, og det betød så, at de aftaler, man havde, de blev misligeholdt, og så startede flygtningestrøm igen, og i takt med, at man så lukkede hullet i Libyen via EU's nye fornyet indsats, jamen så er strømmen så vendt tilbage mod Spanien.
Morten Heiberg, der er også, altså ved sidste valg, ikke, så havde man jo det her Podemos-parti, ikke, og ja. Det var sådan en venstre...
Med ponytail, Pablo Iglesias.
Ja. Altså med altså et venstre orienteret, kan man godt kalde det. Sådan populært protestparti, ikke? Ja. Og så kan man sige, jamen de kom jo så også ind, og det fik de så ikke rigtig noget ud af. Og så nu ryger den så over til højre. Altså, eller hvad er det der Podemos? Altså, Podemos hvad sker der med dem?
Altså, de har forsøgt sig med en mere moderat dagsorden op til det her valg, fordi de gerne vil stjæle, de er lidt presset meningsmålingerne, og vil gerne stjæle stemmer fra Socialistpartiet. De vil gerne være sat ud til et ansvarligt, enten støtteparti, eller måske et parti, der kan komme med i en fremtidig regering. Altså, de vil gerne ind og smage på magten.
Så de vil blive normaliseret fra at være en bevægelse det, ja. Til at blive et almindeligt kedeligt parti?
Jamen, de har også, kan man sige, slået pjalterne sammen med et mere traditionelt venstrefløjsparti, i hvert fald i visse dele af Spanien. Så vil sige, billedet på venstrefløjen er sådan set normaliseret sådan, i forhold til, hvad det var tidligere, dog med den markante forskel, at Socialistpartiet er meget mindre, end det var. Altså, det var et parti, som typisk lå omkring de 40%, 45%, 38% forskellige valg. Meget stort socialistparti. I dag står de til et godt valg, men det vil så sige et sted mellem 28% og 32% af stemmerne. Det er trods alt meget mindre.
Det er til danske tal, kan man sige.
Ja, og i øjeblikket, tror jeg, de har, jeg kan ikke huske, hvad sidste valg præcise tal var, men det var omkring de 20%, de fik. De
var men noget af det, der var med til at give Podemos vind i sejlen, det var jo alle de her utrolig fattige, som der jo virkelig er i Spanien, som boede i mærkelige huse, der ikke var gjort færdige, og altså at det hele det økonomiske fundament for dem, der ikke har noget, er virkelig, virkelig, virkelig slemt. Det er det vel stadigvæk?
Ja, altså jeg vil sige, på dem også vokset ud af det, man kalder for Nini-generationen i Spanien, som var den generation af unge i slutningen af 20'erne, som tidligere havde været fundamentet for Socialistpartiet, men som efter finanskrisen ikke kunne finde en lejlighed at bo i, ikke kunne finde et arbejde, og ligesom synes, at fremtiden så meget trist ud. Og det var også dem, der demonstrerede rundt omkring på spanske pladser i en efterfølgende periode. Og det blev ligesom, kan vi sige, den base, som Podemos voksede ud af, deres meget innovative brug af sociale medier, var også med til at gøre partiet stort. Det samme i øvrigt, vi ser på højrefløjen, at Vox har en fantastisk evne til at udnytte de sociale medier meget bedre end de andre partier. Så det er også noget, som man nu kigger på her i forbindelse med valget på søndag, om der også kan ligge der en skjult mobilisering i forhold til, at Vox kan få endnu flere vælgere til at møde op og stemme på dem.
Vi skulle måske også lige komme omkring et andet parti, de liberale, det er sådan en lille liberal parti, Ciudadanos, tror de hedder.
Ciudadanos, som betyder borgerne.
Ja. Borgerne, ja.
Borgerpartiet.
Men det er ikke helt forkert beskrevet som sådan et liberalt centrum-højre parti.
Nej, det er det, jeg vil sige. Oprindeligt havde de sådan lidt nogle socialdemokratiske, socialliberale træk, men det er så, altså i takt med krisen i Katalonien, så har de bevæget sig mod højre for at presse det konservative parti. Det er et parti, der ligger pænt i meningsmålingerne, sådan omkring de 15%. For et halvandet år siden, der lå det over 30% i meningsmålingerne, men der er det altså lykkedes Socialistpartiet at tage luften ud af det parti. Men de har en markant leder, som forsøger at presse det konservative parti. Så højrefløjen har ligesom tre partier, nu må vi se, som ikke er lige store, men næsten lige store. Hvorimod venstrefløjen primært er to partier, og så har vi en række små regionale partier, som kan komme til at spille en helt afgørende rolle ved det kommende valg.
Morten Heiberg, bare til sidst, at nu har vi snakket om de forskellige partier og hvad der kan ske og sådan noget, men når man så tænker på, hvor problematisk økonomien og det spanske samfund egentlig befandt sig i ved forrige valg, altså går det fremad?
Ja, det går fremad med økonomien, men altså der forestår stadigvæk en række reformer, som skal implementeres, især omkring arbejdsmarkedsreformer og den slags ting. Men økonomien er i bedring, der er en pæn vækst i Spanien. Og så har Spanien, i modsætning til Italien, som er et andet land, som jeg har beskæftiget mig meget med, jo en velfungerende offentlig sektor. Og det kan man også se, når man besøger landet, ikke? At at offentlig transport fungerer, det er relativt ukompliceret.
Det er ligefrem et sted, vi kan søge inspiration.
Altså, jeg vil jo sige, at hvis man er interesseret i komfortable tog, der kører til tiden, så er det da Spanien, man skal besøge. Og ikke
hold da op, altså det har jeg ikke lige forventet. Kan du ikke komme en dag og fortælle os om den offentlige sektor i Spanien? Det tror jeg, vi er mange, der har tit på.
Vi har ikke rigtig kommet omkring det, men vi lige her til aller sidst. Catalonien. Ja. Deltager de der separatister i parlamentsvalget, ja. Og hvilken rolle kommer det til at spille?
Ja, de kan få den helt afgørende stemme, men så kommer det også an på, hvem der bliver valgt ind fra katalansk side, fordi at separatisterne ser forskelligt på, hvem de vil samarbejde med. Det var faktisk separatisterne, der væltede den nuværende socialistiske regering, men der kan komme nogle nye separatister ind, som godt nok er kritisk over for den siddende regering, men som vil foretrække den frem for en centrum-højre koalition med et parti som Vox, som helt vil afskaffe selvstyret i Catalonien.
Hvad siger meningsmålingerne? Hvem bliver premierminister til på søndag? Jeg har spørget på en anden måde. Så giver du 100 kroner mine egne penge. Morten, sæt den på en af de to kandidater, som skal være premierminister. Hvem tror du er den svage favorit?
Det er Pedro Sánchez, den socialistiske leder. Okay. Han er svag favorit.
Morten Heiberg, tak fordi du kom og gjorde os i så godt humør ved at fortælle os, at vi har andre muligheder end Schweiz, når vi skal finde inspiration for at finde en effektivisering af den offentlige sektor. Det er den største nyhed, jeg har hørt i lang tid.
Af jernbanenettet.
Nå, okay, tog vi alligevel munden for fuld. Okay. Godt, men det kunne da også være, at vi skulle lave noget om spanske jernbaner.
Men tak skal du have
for publikum for det.
Tak skal du have, fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det så handle om det krigsplagede Ukraine, som i tidligere på ugen med sådan ret overvældende flertal, altså vælgerne i Ukraine, de valgte den 41-årige komiker Volodymyr Zelensky til præsident. En mand helt uden politisk erfaring, men som er blevet folkelig kendt på at spille hovedrollen som præsident i en tv-serie om en lærer, der pludselig bliver præsident. Til at vurdere, hvilke konsekvenser det valg umiddelbart får for Ukraine, og måske også for nogle af os andre, så har vi nu Weekendavisens Andrei Kasankov med på en telefon fra Rusland. Er det rigtigt?
Det er fuldstændig korrekt.
Og du befinder dig, så vidt jeg ved, i Sankt Petersborg?
Det er ligeledes korrekt.
Glimrende. André, den her, ham her Zelensky, han har jo klogt nok jo ikke lovet for meget i valgkampen. Faktisk slet ikke noget. Men han har dog sagt, at han vil prøve at afslutte den borgerkrig, der jo har været en kendsgerning i den østlige del af landet. Og det kommer man jo ikke udenom, så skal man forhandle med Ruslands mægtige mand, præsident Vladimir Putin. Hvordan har Moskva umiddelbart reageret på valget af Zelensky?
Man kan sige, at Moskva skyndte sig med at sende en hilsen til den nye ukrainske præsident, som først kommer jo reelt til magten om en måned, sådan cirka. Så allerede inden at han har fået magten, så har man sendt en hilsen til ham. Det gjorde man i går ved at da Putin underskrev et dekret, der gør det nemmere for folk i de her to ukrainske separatistområder at søge om russisk statsborgerskab. Så man kan godt sige, at man valgte at optrappe og sende sådan et signal til ham. Det hedder, at altså, nu skal vi lige se, hvordan du skal ikke regne med, at det bliver nemt for dig at løse det her.
Jeg ved, at du synes, at præsidentvalget det er sådan en sejr for det ukrainske demokrati. Hvordan det?
Det synes jeg da bestemt først og fremmest, fordi at man har formået at afholde et demokratisk valg. I sig selv er det en succes i den region, hvor Ukraine ligger. Man kan kigge til deres naboer nordpå med Hviderusland og Rusland, der har haft den samme præsident i henholdsvis 20 og 25 år. Man har derudover vil jeg sådan set også pege på, at Zelensky, han er faktisk etnisk jøde, og det, at han er jøde, har åbenbart ikke været en forhindring i Ukraine, der sådan i gamle dage var jo kendt for at have problemer med antisemitisme. Men det har ikke spillet nogen som helst rolle, og nu har Ukraine både en præsident og i øvrigt også en premierminister, ham har det allerede haft, som er jøde, og er blevet det første land i verden, ud over historien, ud over Israel selvfølgelig, der har både en jødisk præsident og en premierminister.
Men har det slet ikke... Har det slet ikke været noget spørgsmål? Altså, hvis man siger, at det slet ikke bliver omtalt, og det ikke har nogen indflydelse, så er det vel næsten det fineste mere end, har det været fremme altså i vurderingen af de to herrer, at de er jøder?
Jamen, det har det nærmest ikke. Det er det, der gør et stort positivt indtryk på mig. At Zelensky, han er jo selvfølgelig blevet anklaget for, at han vil være for svag i forhold til Putin. Han har ingen politisk erfaring. Han er måske i virkeligheden en marionetdukke. Det er en oligark, der står bag ham, fordi der er en oligark, der er den tv-kanal, hvor Zelensky shows kører. Også den der tv-serie, som I har snakket om. Og oligarken, han er også jøde af etnicitet. Men det der med, at sådan noget med, at nu kommer jøderne og overtager det hele, det har ikke engang været nævnt sådan... I hvert fald ikke direkte af Poroshenkos lejr. Så man kan konstatere, at Ukraine er blevet temmelig, hvad skal man sige, der har gjort et stort fremskridt på det her område.
Man kunne også vende sig om, tror du man kunne have haft det samme forhold i for eksempel Rusland, hvor du opholder dig selv, uden at man havde haft den debat?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men når det er sagt, så har Rusland også haft en positiv udvikling på det punkt. Og Rusland er i dag også langt mindre antisemitisk, end Rusland har været før.
Okay. Det er en fantastisk dag, den her. Alt er positivt. Altså, god hjælp med, og med os, det ukrainske valg af en komiker. Det er bare os, der sidder med traditionelle briller på sig. Gud, hvor er det dog langt ude, at man vælger en komiker. Nej, det er et sundt livstegn.
Og jødisk
komiker, og han taler endda russisk.
Nu starter vi jo
næste bliver,
nu starter jeg jo med at spørge til krigen i Øst-Ukraine, og der er ikke så mange positive ting der, kan man sige. Og det er i virkeligheden ret begrænset, hvor meget Zelensky kan udrette, fordi at han kan jo ikke få Lugansk og Donetsk tilbage til Ukraine. Han kan heller ikke sige, at okay, så har vi bare tabt de områder. Det er helt i orden. Det kan han heller ikke sige. Det han kan gøre, det er måske det, han gør lige nu, det er på den ene side at understrege, at vi aldrig vil acceptere, at det ikke er vores områder. Aldrig nogensinde. Sådan lidt ligesom, at Kypern holder jo stadig fast den dag i dag, at Nordkypern så er sådan set en del af Kypern. Nordkypern er jo ikke anerkendt af verden. Som sådan, selvom der er gået flere årtier, efter de har sådan
Det du siger, det er sådan, at det man kan gå efter, det er det, man vil kalde fred uden løsning.
Ja, det tror jeg, at er måske den bedste mulige løsning for ham. Det er at holde fast i, at det er selvfølgelig ukrainsk territorium, og fortsætte at opfordre den vestlige verden med at have sanktioner mod Rusland, så længe Rusland har kontrol over det her område og over Krim. Men forsøge sådan set at lave sådan en Krim-løsning, kan man sige. Fordi i Krim er der ikke nogen, eller sådan grænsen mellem Krim og resten af Ukraine, der er jo ikke nogen, der skyder på hinanden for tiden. Der har Ukraine ligesom accepteret, jamen vi kan ikke få Krim tilbage i en overskuelig fremtid. Vi holder fast i, at i Ukraine, men vi accepterer, at vi ikke skal forsøge at få Krim tilbage. Og det er måske det, man på en eller anden måde skal gøre med Øst-Ukraine sådan på lidt kortere sigt, og forsøge at finde en løsning, måske med nogle fredsbevarende tropper, der kan stå imellem de to parter, sådan at de holder op med at skyde på hinanden. Fordi det, der sker lige nu, det er, at de skyder på hinanden, er jo til, og så er der bare flere og flere mennesker, der bliver dræbt, uden at man ændrer på nogen som helst grænser. Og det er jo ikke så smart, kan man sige. Det løser jo ikke noget i sig selv.
Hvor står
han? En anden ting, han kan gøre, det er at få gang i udvekslingen af krigsfangerne. Og der tror jeg, han har, det har han også sagt, han vil opprioritere det som noget af det første. Og der tror jeg, han har en rimelig god chance for at få det igennem, fordi at den anden part, de her separatistområder, og sådan set også Rusland. Rusland har også nogle russiske statsborger, der sidder i fangenskab i Ukraine. Den anden part er umiddelbart også interesseret i at få dem udvekslet. Så altså, det kan han godt få succes med.
Men ham her, gutten, han har jo ikke rigtig noget international erfaring, og det er der jo så mange andre politikere, der ikke har, og som alligevel bolder sig med hensyn til forhandling og så videre. Altså, det er jo virkelig amatørernes paradis i international politik i de her år. Men hvordan men er der tillid til, at han kan forhandle et eller andet ud med russerne, og hvor meget manøvrerum har han i øvrigt internt i Ukraine, hvor gemytterne jo er nået op? Altså, de er jo ret vrede på russerne, efter de har taget i hvert fald en del af deres land, og der har været borgerkrig osv.
Nå, men det er selvfølgelig klart, at han har, i hvert fald lige nu, har han jo sådan set næsten ikke nogen i parlamentet, der støtter ham, fordi at hans eget parti endnu ikke har været på valg i parlamentet. Der er nogen, som har været medlem af andre partier, der sådan lige pludselig, da de kunne se, at han er ved at blive præsident, der sådan sagde, nå, forresten, så støtter vi ham der, Zelensky, fordi at han er så fornuftig. Men som sådan har han jo ikke, det er ikke sikkert, at han vil have et flertal for det forslag, som han vil komme med, og i modsætning til for eksempel Rusland, så er Ukraine, det er ikke sådan, at præsidenten har bare bestemt det hele, det skal jo vedtages i parlamentet. Og det er et taktisk, han skal være meget forsigtig med ikke at overspille sin kort på en eller anden måde, fordi på den ene side skal han signalere, at han er tough on Russia, som det hedder, og på den anden side skal der måske indgås nogle kompromiser. Og der er nogen, der bliver utilfredse selvfølgelig. Men udover det med krigen, det den ukrainske befolkning forventer af ham, det er, at han kan gøre noget med kampen mod korruption, og han kan gøre noget med kampen mod fattigdommen, at gaspriserne måske kan blive lavere, og han har lovet også at kigge på det som noget af det første, når han kom til magten.
Hvad vil han konkret gøre ved korruptionen? Fyre nogle af det gamle regimes mærkværdige udpegelser, eller hvad? At han rydde hele bulen ud og sætte sine egne folk ind, eller hvordan?
Ja, fyre nogen af dem og hente nogle helt nye ansigter. Måske han har sådan spekuleret, eller der har været nogle signaler fra hans hold om, at han måske vil hente folk udefra, simpelthen fra udlandet. Der var vist en rumænsk korruptionsbekæmper, der har haft ret meget succes med det i Rumænien, hvor de simpelthen har sådan overvejet måske at have hende fra Rumænien til at stå i spidsen for det i Ukraine. Og det vil ikke nødvendigvis være dårligt, tænker jeg, fordi folk, der kommer ud af her, det har jo ikke nogen forbindelser, det skylder ikke noget til nogen i Ukraine. Og der kan han måske godt lykkes med den taktik, men en anden ting er jo også, at det går faktisk en lille smule fremad i Ukraine. Porosjenko, som Zelensky har besejret her i anden valgrunde, han har faktisk ikke været så dårlig en præsident egentlig. Hvis man kigger på Transparency International, det her store internationale organisation, laver sådan nogle ranglister med, hvor dårligt eller hvor godt det står til med korruption i forskellige lande. Og der kunne man faktisk godt se, at Ukraine er sådan lidt på vej op fra helt ned. Det har været nede på en plads 135. 140. plads. Nu er det oppe på 120. plads. Altså stadig langt nede blandt verdens lande, men sådan på vej i den rigtige retning i hvert fald. Så og hvis han kan sætte yderligere turbo på den, så kan det da godt være, at om 5 år, så ser Ukraine anderledes ud.
Andrei Kasankov, der er jo også altså spørgsmålet om Ukraines placering eller tilknytning til EU og til NATO har jo været en del af det, som har været med til at nærmest også udløse konflikten i, eller den borgerkrigen i landet. Og altså, hvad har han sagt om det her, hvis han overhovedet har sagt noget? Fordi det er vel også sådan, at det er netop det vestlige Ukraine, som jo stadigvæk er Ukraine, at det er, der er der jo et ønske om at komme tættere på både NATO og EU, og det kan bare ikke lade sig gøre, så længe Rusland ligger, hvor det gør, og er ledet på den måde, det er.
Ja, altså jeg vil sige, at det kan ikke lade sig gøre med NATO, selvfølgelig. Det vil russerne overhovedet ikke finde sig i, og det er russerne parate til at starte en krig på. Det har vi sådan set set. Og når nu vi i Vesten ikke er parate til at gå i krig for Ukraine, så har Rusland sådan set reelt vetoretten i forhold til Ukraines NATO-medlemskab.
Så det, man behøver ikke sikkert diskutere det? Det kan vi ikke. Der er ikke det. Men hvad så med EU?
En ting er, hvad skal man sige, det er realiteten. En anden ting er, hvad Ukraines officielle politik er. Og det er selvfølgelig, at Ukraine både skal blive medlem af EU, eller i hvert fald skal sigte efter at blive medlem af EU og NATO på længere sigt. Og det kan da godt være, altså det er jo, vi snakker om en del år frem. Og det kan da godt være på et tidspunkt, når Putin ikke længere har magten i Rusland. Det sker jo på et tidspunkt. Altså om ikke andet, så dør han måske om 15 år, ikke? Eller 20. Så kan det godt være, at russisk politik vil være anderledes. Men det med EU, det er meget mere realistisk, tror jeg. Og det handler mere om at få gang i nogle reformer i Ukraine, sådan at Ukraine er et land, som EU kan acceptere. Og Zelensky har jo sagt klart, at han holder fast i Ukraines pro-vestlige kurs, kursen mod EU og NATO. Og der er ikke den samme uenighed omkring det længere i Ukraine. Det var der sådan før i tiden, skal vi være sammen med Vesten, skal vi være sammen med Rusland. Men det er der ikke længere, efter at Rusland har angrebet Ukraine. Så er lysten til at være sammen med Rusland blevet meget, meget mindre. Også blandt russisktalende og til dels sådan russisk orienterede befolkning i østlige og sydlige Ukraine.
Godt. Et lille sidste spørgsmål, André Karsenko. Ham her i Ukraine, der er folk, der taler både ukrainsk og russisk i flæng. Jeg har ladet mig fortælle, at den nye præsident, jamen, han taler nok i virkeligheden mest russisk end ukrainsk. Det der ukrainsk, det er noget, han sådan har lært sig i løbet af valgkampen. Er det rigtigt?
Jamen, det gør han sådan set også. Altså, han kommer fra det østlige Ukraine, fra en by. Og det er sådan, at i det østlige Ukraine, i byerne, der taler man russisk. Der er altså modersmål i hvert fald, ikke? Og så er der mange af dem, der er lige så gode til ukrainsk, og så er der nogle af dem, der faktisk ikke er lige så gode til ukrainsk. Og han er ikke tosproget som sådan i ordets oprindelige betydning, og ikke den, som vi bruger nogle gange i Danmark, når man har problemer med et bestemt sprog. Hans ukrainsk er ikke perfekt. Og det kunne man da også høre, blandt andet, da han deltog i den store debat mod præsident Poroshenko, hvor han simpelthen skiftevis talte ukrainsk og russisk, fordi det var for svært for ham at holde fast i det ukrainske. Men der er jo så mange ukrainere, der er ligesom ham, som har russisk som modersmål, at det åbenbart ikke har været et problem for dem. Og det er sådan, man kan sige, det at en russisktalende etnisk jøde er kommet til magten i Ukraine, de smadrer jo fuldstændig Ruslands propagandafortælling om, at Ukraine bliver styret af fascister, der i øvrigt er ved at forbyde det russiske sprog. Det har jo ingenting med virkeligheden at gøre, og hans sejr har givet virkelig svære arbejdsbetingelser for den russiske propaganda her i Rusland, hvor jeg befinder mig lige nu.
André, kan du ikke lige, altså du ved jo noget om, hvad det er for nogle sprog, vi tager. Hvor stor er forskellen mellem russisk og ukrainsk? Er det som svensk og dansk, eller slovakisk mod tjekkisk, eller hvad er vi ude i?
Jo, men altså, man kan godt sammenligne det med svensk og dansk, synes jeg. Det vil sige, med lidt træning, altså sådan, hvis man ikke er vant til at høre sprog, så forstår man måske det meste, men ikke det hele. Men hvis man har haft noget træning med det, man kan jo godt som dansker flytte til Sverige, være der nogle måneder, og så selv uden at kunne tale svensk, så forstår man som regel stort set det hele, der bliver sagt. Det er sådan deromkring. Men alle ukrainere forstår russisk fuldstændig perfekt.
Okay, men det svarer sig til, at vi i Danmark valgte en statsminister at tale svensk.
Jamen altså, hvad skal man sige, rent teknisk, så er det sådan cirka, men det er jo en anden situation, fordi næsten halvdelen af landet har russisk som første sprog. Altså det, så skal jeg kunne høre, at I havde nogle jokes om Schweiz. Ja. Før da jeg talte om Spanien, sådan at vi skulle kigge til dem. Altså, der har man jo også forskellige sprog i forskellige dele af landet, uden at sammenligne Ukraine med Schweiz i øvrigt. Og så, altså, det skaber ikke den samme, hvad skal man sige, det gør ikke det samme store indtryk, som hvis det var en dansk statsministerkandidat, der begyndte at tale spansk. Men det er alligevel markant, synes jeg, fordi at han er i hvert fald den første, der har gjort det i lang tid. Alle de andre kandidater, det er jo sådan i hvert fald vigtige kandidater, de har talt udelukkende ukrainsk. Og han var næsten den eneste, der også tillod sig at tale russisk. Og så har han vundet magten, og han har fået flertal af stemmene i Vestukraine. Altså der, hvor man stort set udelukkende taler ukrainsk. Altså de smadrer jo fortællingen om Ukraine, som er sådan et intolerant land over
yes. for det Andrej russiske sprog. Kasankov, tak fordi, at du oplyste os om de mange positive ting, der er ved dette mærkværdige præsidentvalg i Ukraine.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og det er nok værd at overveje, om vi bør forbyde politiske annoncer på Facebook og Twitter, sociale medier, som vi allerede har forbudt det for længst på tv. Resultatet af den politiske kommercialisering er nemlig, at dem med flest penge får mest eksponering og størst mulighed for at blive valgt. Sådan skrev den radikale tidlige udenrigsminister Martin Lidegaard på Altinget.dk forleden dag. Nu skulle vi have en telefon igennem til Martin Lidegaard fra de hellige haller på Christiansborg. Er du med os, Martin?
Det er det. Jeg er lige hoppet ud af folketingssalen for en kort stund.
Det er godt. Folketinget arbejder også i dag. Nu bliver alle valg jo ikke rigtig afgjort på Facebook og Twitter. Det er vist kun i USA, når russerne blander sig. Hvorfor er det nødvendigt med et forbud, synes du?
Ja, altså, jeg siger, vi skal overveje det, fordi jeg gider ikke fremstå som sådan en sur gammel mand. Jeg synes jo, at sociale medier har... Ja jo, altså, det er jeg gerne, ja. Men altså, nej, altså jeg bruger selv sociale medier meget, og jeg synes, der er også kommet mange muligheder med de sociale medier, for både at jeg og mange andre politikere, også nye politikere, uden at skulle bruge penge, kan komme i direkte dialog med borgere, der så omvendt også har fået en enestående mulighed for at gå i flæsket på os på en meget direkte måde. Så der er meget godt at sige om de sociale medier. Men der, hvor jeg sådan lige hæver et øjenbryn og tænker, at er der alligevel noget her, der er ved at kamme lidt over, det er, at nu på vej ind i valgkamp, så kan jeg også se, hvordan politikere i stadig stigende grad jo bruger langt størstedelen af deres budgetter og annoncebudgetter på de sociale medier, og at de sociale medier udbyder stadig mere komplekse produkter, hvor de jo bruger de data, de har patent på, de data, de samler for dig og mig og alle andre, der bruger for eksempel Facebook, og så laver de jo pakker og tilbud til os, som dem, som han altså klikker bag de her tjenester, ikke aner, at de bliver brugt til, de bliver kommercielt udnyttet, her altså også politisk. Og det rejser to spørgsmål for mig. Det ene er, det er jo helt ugennemtrængeligt for almindelige borgere, hvordan deres private data bliver brugt politisk her. Er det rimeligt? Og det andet spørgsmål er, da vi i sin tid forbød politiske reklamer på tv, så var det ud fra en betragtning, det var jo hele Folketinget, som vi der husker, så var det ud fra en betragtning, det i Danmark skal der altså ikke primært være pengepunkten, der bestemmer, hvor mange stemmer du får. Og nu er vi altså i en situation, hvor de her bærende medier faktisk er der, hvor vi bruger vores annoncepenge. Og der får det pludselig kæmpestor betydning, om du har 5.000 eller 500.000 i baglommen.
Martin Lidegaard, det har det jo altid været. Altså hvis vi ser på, bortset fra de her tv-stationer, som det var nemt nok at sige, at dengang man vedtog det, fordi staten ejede dem begge to, ikke? Altså, så er det jo nemt nok at sige, det vil vi ikke have i fjernsynet, fordi tv-reklamer, det er vemmeligt. Men, og det er mange, mange, mange år siden, det er en helt anden medievirkelighed, vi lever i, og ville det ikke være en far for, at de unge vælgere, som man rent faktisk gerne skulle have til at engagere sig i demokratiet, at dem får man slet ikke fat i, hvis ikke man må reklamere på de sociale medier, for der er jo ikke nogen af dem, der køber en hensynende gammel papiravis, lige meget hvor mange annonskroner I hælder i dem.
Jamen hallo, jeg vil ikke på nogen måde forbyde politisk debat på internettet.
Nej, det er heller ikke debat, men annoncer.
Ja, men det jeg mener, altså, vi bruger jo alle sammen internettet hver dag. Det, jeg tænker at overveje, men det er et svært forslag i praksis, vil jeg så sige, du ved, fordi, og det skriver jeg også i mit indlæg, fordi er det kun annoncering, eller også boost, er det alle former for sociale medier, altså det rejser mange spørgsmål, og derfor er mit forslag jo sådan set, at man måske sætter nogle eksperter til at kigge på, om man kan afgrænse det. Men altså, principielt set, så ved vi i dag, at store valg i USA, i England med Brexit og så videre, blev afgjort i vidt omfang af, kan man sige, store annoncekampagner, der var målrettet de grupper, man vidste kunne afgøre valgene og var mest i tvivl, og hvor man ved at analysere data om, hvordan de tænkte, de stemte, og med en massiv kommerciel kampagne flyttede de grupper til henholdsvis Trumps fordel og dem, der vil have Brexit i England. Og jeg stiller bare det spørgsmål, ønsker vi en politisk virkelighed, hvor det er adgangen til at lave den form for politisk analyse, sætte meget målrettet ind, fordi man har pengepunkt i orden. Er det den form for demokratisk debat, vi ønsker, eller skal der sættes nogle hegnspæle i sted? Og jeg siger ikke, at nødvendigvis skal have totalt forbud, men jeg tænker bare, der er nogle faretegn her, fordi udover det her mere sådan demokratiske argument, så har jeg to andre argumenter. Det ene er selvfølgelig, at det måske vil gøre det lidt lettere for vores efterretningstjenester at gribe ind over for udefra kommende annoncører og politiske forsøg på, og du ved,
ja, okay, det er så en ny vinkel på det, fordi jeg kan ikke se... Altså, har det ikke altid været sådan, at Socialdemokraterne og Venstre, det var altså dem, der havde flest penge, og de plastrede aviser og alt muligt til med deres annoncer, fordi de er de største af dem, der har flest penge?
Jo, og det bedste argument, du har, hvis du synes, skal være Rasmus Rudsad her, det er selvfølgelig, at de har haft meget lidt effekt. Altså, man må faktisk sige, at det er lykkedes i Danmark at lave en politisk kultur, hvor de her udendørsreklamer og avisreklamerne, altså alt andet lige, ikke har været udslagsgivende, fordi så vil der ikke være den logik i vandet, som vi har set. Det er ikke noget, jeg siger. Det er noget, som også nogle valgforskere har kigget på et tidspunkt. Det har selvfølgelig betydning, men det har ikke en afgørende betydning. Man kan sagtens tabe valg, selvom man har masser af penge, og næste gang vinde det, selvom man har få. Men det, der er forskellen, er min påstand på annoncer i skrevne medier og i, hvad hedder det, og for eksempel tv eller på nettet, det er den magt, som de har. Og grunden til, at man har forbudt politiske reklamer i tv og ikke i dagbladet, det er fordi, at vores erfaringer fra USA tilskriver, at du får en mere polariseret debat, og at du får, det kommer simpelthen til at fylde mere den annoncerede politiske debat, om man så må sige. Og det, jeg tænker, er bare, hvad minder nettet mest om, kan du sige? Altså, jeg minder det mest om de levende elektroniske medier, eller om aviser osv. Det minder ikke om noget.
Det er i hvert fald en anden debat, vil jeg sige, hvad det minder om. Jeg synes heller ikke, at måske det er det, der er det afgørende, om det minder mest om det ene eller det andet, fordi nettet kan jo lige præcis det hele.
Ja, men det er jeg sindssygt enig i. Men det gør det relevant at diskutere, om der er nogle faresignaler derude, og nu vi ser, at andre valg er blevet afgjort af stærke kommercielle interesser, der er gået ind og brugt de data, som ingen af os kan gennemskue, hvordan de har brugt, og de algoritmer, som Facebook og andre lægger ind, har købt sig til analyser, påvirket bestemte målgrupper med meget store beløb. Altså, det har jeg i hvert fald nogle faresignaler for mig.
Men Martin Lidegaard, jeg tænkte på, i gamle dage, før alt det her datamining og alt det her smarte, hvor de kunne finde ud af, hvem man skulle have fat i, jamen så knaldede de jo alle de her bannerannoncer op på de forskellige avisers webportaler, og så fik vi jo dem alle sammen smidt i hovedet. Nu er det til gengæld målrettet til os, der kunne måske forestille os at være en lille smule interesseret. Alle andre, de slipper for det, fordi de har nogle andre præferencer. Det er det ikke meget godt, så det er sådan målrettet til dem, som faktisk kunne være interesseret, og alle andre, de slipper, og de får sådan noget andet smidt i hovedet, som de tænder mere på. Altså, hvad er problemet egentlig med det, at man har mere effektiv brug af annoncering? Altså, og i øvrigt, så kunne man også stille det spørgsmål, altså hvorfor ikke fjerne det der forbud mod tv-reklamer? Altså de unge mennesker, de gider lige ikke se fjernsyn. så er det kun alle os gamle, der kan sidde og sige, nå ja, men det var da en fin reklame, nu går jeg ud og... Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, jeg forstår. Jeg kan udmærket følge det ud fra en liberal tankegang, og nu er jeg jo selv socialliberal. Så jeg kan sagtens
følge... Big difference.
Men når nu kommer... men når nu den sociale vinkel, som jeg satte ind, den har jeg altså også, så må jeg sige, at jeg er utrolig glad for den demokratiske politiske offentlighed, vi har i Danmark. Hvor jeg synes, når jeg sådan kigger os i forhold til de lande, der har politiske reklamer på tv, at vi har en mere, trods alt dialogbaseret tilgang til vores demokratiske samtale, hvor der er mere plads til nuancer, og hvor det ikke kun er pengepunkten, eller hvor pengepunkten ikke har en afgørende betydning for, hvor mange stemmer du kan hente. Og det er den, jeg gerne vil holde fast i. Og jeg vil gerne tage det bedste, som internettet tilbyder, så jeg vil også gerne udvikle det bedste på internettet. Jeg vil ikke på nogen måde få stoppet de nye medier i at spille den rolle, de skal, og hver fugl må synge med sit næb, og der kommer den liberale stemme igennem. Men jeg rejser bare spørgsmålet, kan man og skal man, ja, når jeg siger, kan man, så er det fordi, at der er et teknisk problem forbundet med det her, kan man gå ind og sige, når det handler om de der, kan man sige, specialdesignede data, indsamlede produkter, som er dyre at købe, hvor dine og mine data bliver brugt uden vi har givet tilladelse til det, og hvor man altså kan påvirke meget mere effektivt end ved almindelige store bannerreklamer eller outdoor-reklamer, kan påvirke udvalgte segmenter meget, så får du i hvert fald en anden slags politisk offentlighed. Og den kan godt være, at vi skal have den.
Martin Lidegaard, om ikke andet, så har vi jo i hvert fald så bidraget til at bringe den her dagsorden ud til måske helt op til 40.000 lyttere over hele landet. Så nu starter debatten om det, men nu vil jeg alligevel have dig, så vil vi jo også godt lige afhøre dig lidt om, at nu er valgkampen jo sådan set gået i gang, og det sidste nye fra de radikale, det er, at I er klar til at forhindre Mette Frederiksen i at gennemføre sit politiske projekt, med mindre at hun lover, at hun stiller sig i spidsen for at afskaffe de danske forbehold over for EU. Det er noget, jeg personligt sætter stor pris på, men altså, at det bare et stunt, eller hvad, fordi det får I hende jo nok ikke til.
Ja, lad mig lige først sige tak, fordi I tog debatten om sociale medier op. Det er præcis derfor, at jeg skrev den. Så det var fedt. Hvad angår EU, så er vores budskab, at hvis man... Vi ønsker ikke at støtte regeringen, uanset om det er Mette Frederiksen eller Lars Løkke, der som udgangspunkt har, at Danmark skal fjerne sig fra EU og ikke har ambitionen om på et tidspunkt at komme af med de her forbehold. Vi skriver faktisk utryggeligt i, eller min formand skriver i kronikken utryggeligt, det er ikke sådan, at vi vil have sat et bestemt dato på, hvornår der skal laves afstemninger om forbeholdene, men ambitionen må da være, ligesom det var for den tidligere SR-regering, ligesom det har været for Venstres regeringer, ambitionen må da være, at Danmark bliver fuldt og helt medlem af den europæiske familie, fordi det tjener Danmarks interesser bedst.
Det, det vil jeg sige, lige da vi havde afstemningsresultatet omkring retsforbeholdet sidste gang, der var Mette Frederiksen jo den første, der var ude til at sige, det sørger med et signal, vi skal tage meget alvorligt fra befolkningen, vi skal ikke tættere på. Så der har hun jo allerede diskvalificeret sig til jeres støtte, men hun er jo også sådan en, der har et synspunkt til, hun tager et nyt, ikke?
Det håber vi da i den forstand, at det var i hvert fald socialdemokrat, der opfandt det udtryk.
Ja.
Og vi siger jo det her netop, fordi vi synes, vi er lidt bekymret over, at der er kommet nogle meldinger, både fra Mette Frederiksen, men også fra Henrik Sass Larsen, der tyder på, at man vil trække sig sådan lidt tilbage. Og vi synes jo, at hele Europa er jo bevægelse i øjeblikket, og det er jo ikke fordi, vi vil indføre Europas forenede stater i morgen. Vi kan bare se, at på nogle af de her områder, især dem, der indgår vores egen sikkerhed, både i Europol, men også forsvarsforbeholdet, der har Danmark en aktiv sikkerhedspolitisk interesse i at være med og påvirke, hvor hele skibet sejler hen. Og det er altså svært for os at se os selv støtte en regering, der ikke ønsker at blande sig i, hvordan Europa skal bevæge sig fremad, men kun vil stå helt bum stille. Det tror og håber vi altså heller ikke, der er særlig mange andre partier end Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der vil på Christiansborg.
Jeg tror, lytterne er allerede beroliget med, at I vil ikke indføre Europas Forenede Stater i morgen, men måske i overmorgen, det ved man ikke. Nu, men tusind tak, fordi du var med os her fra Martin Lidegaard. Du er med på telefon fra Christiansborg.
Selv tak.
Ja, vi har lige 5 minutter tilbage til at gøre vores bamse-snak færdig, og der vil jeg så lige sige til, der er nemlig en lytter, der hedder Carsten Hense, og han skriver, hvornår bliver I selv trætte af det fidusbamse-bagl? Og Carsten Hense, jeg kan fortælle dig, at det eneste, jeg kan love med sikkerhed, det er, at den sidste fidusbamse-bagl, den vil blive udsendt formentlig i den sidste uge af oktober. Fordi der er det der, hvor Radio 24-7's sendetilladelse formentlig udløber. Og der er ingen grund til at lave om på det her, fordi at det, som du måske har opdaget, og som du er træt af, det er, at det, vi jo ligesom bruger det her fidusbamse-snak, det er jo egentlig bare en etikette på, at vi bruger den til at ligesom at komme med vores personlige betragtninger og små kommentarer til, hvad der foregår på den indenrigspolitiske scene. Det er egentlig ikke fordi, at det er så vigtigt med selve bamsen, men der har været en del af dem, der gennem disse mange år, der har modtaget, der faktisk er blevet glade for at få en papbamse.
Erik, som næste gang skriver, hvor han kommer fra, og har et efternavn også, han skriver, giv fidusbamsen til jer selv, Dan, i studiet. I er stadig ikke så meget med på speedet, at I råber, når I skal tale i telefon. Ugens fidusbamse må være, at man bare skal... Eller ugens fidus må bare være, at man skal råbe, så bliver telefonforbindelsen bedre. Tak skal du have, Erik. Jeg håber også, du får en rigtig god dag.
Ja, og jeg vil så sige tit, når jeg hører radio, jeg hører i bilen, når folk er med på telefon, så er det altid for lavt. Sådan, så man kan høre, hvad værterne siger, og ikke særlig godt dem, der er på telefon. Det er så en lille svirp til teknikken. Så er der også en Paul N. Sørensen. Han skriver... Det røde felt får da kamp til stregen. Cordua og Steno er efterhånden blevet en radioudgave af Pio Pio. De er vel blevet bevidste om, at Socialdemokratiet er det eneste, der kan redde deres job efter valget. Så vil jeg selv bare lige sige til Paul N. Sørensen. Er der nogen i det danske Folketing, der er ude efter Radio 24-7, eller ikke ude efter Radio 24, men som absolut ikke ønsker at redde den her station, eller give os en forlænget levetid på en eller anden måde, så er det Socialdemokrater. Deres kulturordfører Mogens Jensen har aldrig gået ind for Radio 24-7, eller den såkaldt fjerde, eller kanal, FM-kanal, han er, på det område er Dansk Folkeparti jo nærmest positiv over for en fortsættelse af Radio 24-7, så at vi ligefrem skulle indrette sig efter at tillægge vores synspunkter en særlig socialdemokratisk vinkel for vores egen overlevelses skyld, det er nok det dummeste, vi kan gøre.
Og jeg tror også, måske man sådan overfortolker lidt, hvorfor vi egentlig overvejer at give en fidusbamse til Socialdemokraternes partisekretær. Jamen, det er jo fordi, vi synes, det er en begavet kampagne. Altså, det er jo ikke fordi, vi er sådan enige i budskabet, nødvendigvis. Det er bare, smart fundet på. Altså, og det synes jeg, det der er sagen her. Altså, en håndværk, vi kan godt anerkende håndværket. Jeg stemmer ikke socialdemokratisk, kommer heller ikke til at stemme socialdemokratisk. Så man kan tage det helt roligt derude. Anders Nielsen fra Randers skriver, betragter jeres lyttere som idioter? Svaret, det korte svar er, nej. Han tror, at vi... Anders Nielsen forestiller sig, at lytterne ikke kan gennemskue Mette Frederiksen. Det tror jeg godt, de kan. Men jeg tror også, at der er en ret mange lytter, der stemmer på Mette Frederiksen. I hvert fald omkring 27% af vælgerne overvejer at stemme på...
Og det handler jo ikke om, de har kunnet gennemskue Mette Frederiksen. Det kan være, at de faktisk er enige med Mette Frederiksen og ønsker en ny statsminister.
Torben Steno, du skal afgøre, om Jan Juel Christensen...
Ja, det gør jeg. Helt parat til det, fordi jeg synes faktisk, at det var rart at se et stykke håndværksmæssig god PR, og det er meget sjældent, jeg gider læse en valgannonce, men det gjorde jeg, fordi den vagte simpelthen min interesse.
Og det er ikke også kun os røde apparater herinde, som folk er sure på, som synes, det var en god kampagne. Det synes de konservatives politiske ordfører og hvad hedder Laura Lindahl fra Liberal Alliance også. Konspirationen er meget stor i det her spørgsmål, det må man sige.
Men det var, hvad vi nåede
og bringe.
Så tak, fordi I lyttede med. Jeg kan sige, at i teknikken, der sad næsten som altid Jens Marot, og programmet blev produceret af Cirkeline Jungsberg, og så kan jeg fortælle, at vi i eftermiddag, der rejser vi til Ukraine for at lave et radioprogram, hvor vi ikke kommer til at fokusere på krigen.